Efterårssæsonen er slut. Alle AGF-fans må nu vente helt til februar med at se de vige spille om point igen. AGF overvinder på Superligans 8. plads, og Aarhusianerne har 2 point op til top 6, og man har 8 point ned til nedrykningsstregen. I dagens afsnit skal vi evaluere hele efterårssæsonen, hvordan har holdets nye spillere klaret det, og hvem er efterårets profil? Har Uwe Røsler fået troen og håbet tilbage, og hvor travlt bør Stig Inge Bjørneby få denne vinter? Alt det og meget mere skal vi igennem i dagens udsendelse. Det her er Lyden af GF. Velkommen til. Gustav Pors, Ahmed Omar, velkommen i studiet til jer to.
Tak for det.
Tak.
Mit navn det er Rasmus Thomsen, og jeg har glædet mig til igen, at vi tre herinde i studiet skal snakke en masse om AGF. Og som altid, så lægger vi jo ud med en lynrunde. Og vi starter hos dig, Ahmed. Du har jo haft mange kasketter på i det her efterår sidste gang. Der var du både rådgiver for Bjørneby og Røsler. Men i dag, der er du jo bare fan. Og set fra dit fansynspunkt, Ahmed, hvilken karakter vil du så give AGF for det her efterår?
Ja, jeg sidder tilbage med en følelse efter sæsonen er slut med at være lidt ærgerlig. Men jeg har faktisk tænkt mig at give dem et 7-tal. Og det kommer vi tættere på lidt senere. Hvorfor?
Et 7-tal, ja. Så får du jo præcis det samme spørgsmål, Gustav.
Ja.
Hvor er vi henne på skalaen, synes du?
Jeg ved ikke, om det er den der FCK-kamp, der stadigvæk sådan sidder en lille smule i mig, men jeg er altså lige gået et hak ned. Jeg giver 4, som jo, kan jeg huske fra min egen gymnasietid, er en fin karakter. Det skal man ikke kæmpe sig af. Det skal man altså ikke.
Du var også en såkaldt 80-alsdreng. Ja. Dem kender jeg godt. Jamen, det lyder godt. Ikke sådan de højeste karakterer, men lad os vende det hele nu her, fordi det er jo ved at være lidt tid siden, at den sidste kamp i efteråret blev spillet, og blodtrykket er faldet hos os, og der er ro på, der er VM-tid og juletid og alt sådan noget, som gør, at AGF har været lidt væk fra os, men lad mig da lige hurtigt sådan rise op, for det her, det var jo altså en efterårssæson med en ny træner. Efter en del år med en meget populær træner, så var det jo tid til at prøve noget nyt. Så lad os lige snakke ind i det der med, at det jo er en efterårssæson med en helt ny træner. Det var også en efterårssæson efter en forårssæson, som var katastrofalt dårlig. Og alligevel så ligger I måske en lille smule lavt på jeres karakterer. Gustav, du er den mest negative sådan med karaktererne. 4 er en fin karakter, men hvorfor er du helt nede på en 4?
Jamen, det er jeg, fordi at det har været ok. Man er gået frem fra sidste sæson. Der har været nogle ting, som har fungeret rigtig, rigtig godt. Mestendels så handler det måske om, at det ikke har fungeret godt hele tiden, men at der altså også har været sådan, det er jo ikke fordi det er at det er ting sådan altså spøgelser fra forårssæsonen nødvendigvis, men der har været nogle ting, som ikke har fungeret. Det er dermed, eller altså, det er på en eller anden måde også forståeligt, og derfor synes jeg også, det er noget mærkeligt noget, Jørg, det der med pil op og pil ned, men hvis man skal give det, så vil jeg give de 4 pil op, fordi der er rigtig, rigtig mange ting, og det her 4-tal skal lidt ses som et solidt, godt fundament, som man kan bygge ovenpå. Det er klart, hvis man havde slået FCK, jamen så den måde Superligaen er på i øjeblikket, jamen så havde man lige pludselig ligget rigtig lunt op i top 6, i hvert fald sådan placeringswise, men pointene er, det var jo altså trods alt kun 3 point, vi spillede om, og jeg tror ikke, det havde gjort det store, så var jeg måske inde på en 7'er, men det er ikke, fordi jeg er oppe og snak 10 og 12-taller, fordi det synes jeg ikke, præstationen har været til. Omvendt, så er der rigtig mange spillere, der har gjort det rigtig godt, og jeg synes, Røsler er kommet ind med en ny filosofi og et rigtig, rigtig godt fundament efterhånden, som helt klart er værd at bygge videre på, også både i foråret, men også flere år frem. Det kan jeg sagtens se for mig. Så solidt, uden at være prangende, tror jeg, jeg vil sige.
Ahmed, du var jo lidt højere i din karakter, end Gustav var. Hvorfor er du på et 7-tal?
Jamen, der har jeg jo lagt rigtig meget vægt på den her transitionsperiode, vi har skulle have med en ny træner for Dan Nielsen. Og det har ikke været nogen hemmelighed i den her podcast her, at jeg tror godt, jeg har givet mig udtryk for, at jeg har haft jamen, bange anelser og har stadig svært ved at komme over den der, det famøse forår der, som skal nok, måske er blevet med yndlingsord i den her podcast her. Der skete virkelig noget for min AGF-moral og ånd og sjæl på en eller anden måde i det forår der, fordi at altså, jeg har set den her klub rykke ned en del gange, men med det spillermateriale, vi havde, og det er ikke engang mere det, for jeg tror nærmest, jeg har set et bedre hold rykke ned før, men det var udtrykket på banen, og det var mangel på for fighten, og det virker også bare så om, at det var en masse spillere, der ikke gik nok op i den trøje og klub og by, de spillede i. Og det følte jeg virkelig var så stort et problem, at jeg var bange for, at vi vil ende i samme situation i år. Nu er vi heller ikke lovet, at vi ikke skal gøre det endnu, men altså, det ser i hvert fald bedre ud. Og som sagt, hvis vi har vundet den her kamp mod FCK, så er vi overvindet på tredjepladsen. Og den eneste gang, vi har gjort det i min levetid som AGF, der vandt vi bronze, ikke fordi at jeg har forventninger, om vi skal gøre det den her sæson her. Men så langt fra har vi jo heller ikke været, og igen, så bliver man også nødt til at sammenligne det i hvem vi har været op imod, fordi at jo, det kan godt være, at præcisionerne har været ringe, og der skulle have været til mere, men når tabellen viser, hvad den viser af, og det den viser lige nu er, at vi er 4-5 point for en tredjeplads, og så videre, så må man jo, så har jeg taget meget højde for det, og at jeg gerne vil give Uwe Røsler tid, og synes indtil videre, det ser rigtig fint ud. Men samtidig så er jeg heller ikke i nærheden i at give 10-tal. Altså, så er vi også ude i pin nedad og så videre, men jeg er ikke lige så tæt på 4, som den karakter Gustav gav.
Men jeg tror lige, inden vi går videre, jeg bliver nødt til lige at udfordre lidt af den her, fordi hvad skulle der så til, hvis vi skulle derop? Nu sidder jeg lige og kigger på stillingen nu, og som jeg også nævnte i introen her, der er 2 point til top 6. Der ligger jo Silkeborg, OB, Randers alle sammen i top 6, men med 24 point. AGF har 22 point. Det er jo en super, super tæt liga. Man lægger 1 point fra FC Midtjylland, 5 point op til FC København. Brøndby ligger under AGF. OB ligger helt nede omkring under nedrykningsstregen. Altså, hvis man sådan sammenligner med nogle af de andre hold, har AGF så ikke klaret det godt?
Jo, og det er jo. Og det er også derfor, jeg siger, at 4 er jo også bestået. Altså, det er rigtig godt. Det er 0-2 for så vidt også. Så jeg synes sådan, at det har været rigtig, rigtig godt, men der har bare været mange gange, hvor jeg har siddet med altså, hvor jeg er gået fra stadion med, for helvede, hvorfor blev det ikke til mere, end det lige gjorde her? Og jeg tror måske, det der lille smule smitter af. Og så kan det godt være, at den måde, som Superligaen så tilfældigvis har udartet sig på i år, at hvis vi så lige havde taget den der sejr mod FCK, hvis vi så lige havde slået Brøndby, hvis vi så lige havde, der var også en Nordsjælland-kamp, og der var også lige nogle Silkeborg-kampe og noget. Altså, hvis vi havde fået 1 point eller 3 point i nogle af dem der, jamen, så havde det lige pludselig set rigtig, rigtig godt ud, og så var jeg også højere op. Men der er nogle... skal vi kalde det, der er nogle halvleje, som ikke er til bestået, og derfor så lander vi der, hvor jeg siger, vi gør.
Hvis vi så evaluerer den nye træner lidt, Uwe Røsler, han kom jo til, blev offentliggjort i sommer, og har jo så haft det her halve år nu her til at gøre sit indtog i Aarhus. Hvordan har det været, Ahmed, med en ny træner efter en del år med David Nielsen ved roret?
Jeg tror altid, som AGF-fan, at man har bange anser og altid lidt bekymret, når der kommer en ny træner ind, for vi har jo fået mange store trænernavne ind og så videre, og det er jo i Røsler også på mange måder i form af at det CV'erne har haft, og de klubber, han har været i. Altså mange af dem er jo større end AGF. Og jeg er jo meget tilfreds. Altså jeg kan jo se, at spillertruppen har taget en spillestil til sig, som er anderledes. Jeg har set nogle af hans indkøb fungerer rigtig fint, og så er der selvfølgelig nogen, der ikke har fungeret så godt, men ja, det vil jeg ikke lægge skylden over til ham, og så mener jeg jo, at det er så begrænset, altså hvor godt de skulle gå. Jeg sidder der og tænker over, altså hvis vi lige pludselig lå i top 3 og spillede rigtig god fodbold, så var det jo en af måske de bedste indtrædende i Superligaen, nogen træner nogensinde. Altså, det synes jeg også, altså, at det bliver lidt unuanceret på det punkt, der, at man skal huske på, at han har sgu ikke været her længere end i sommers. Og på den tid, så har han jo gjort det fint. Jeg vil jo egentlig mene, at jeg tror faktisk, der er mange mennesker, mange flere fans, både fans, eksperter og andre folk, som tænker, at han havde gjort det meget bedre, end de synes nu, hvis vi havde fået flere sejre mod de her tophold her, som vi også skal huske på, det var vi ikke langt fra. Altså, vi var et frispark væk fra ikke at tabe mod Midtjylland, og vi var også nu minutter fra, og en frispark til os, der skulle have kendt, der skulle bedømt til os, fra at heller ikke tabe mod FCK og så videre. Så altså, jeg er meget, meget mere tilfreds, og hvis jeg skulle give karakter til ham, vil jeg helt klart give ham 10. I forhold til, hvor han har taget det hold fra, hvor vi var fra i sidste sæson, som var, at vi sikrede os overlevelse i hvad? Anden eller tredje sidste spilrunde. Mm. På vegne af, at Vejle enten tabte eller vandt point. Så jeg er så tilfreds med Uwe Røsler, og han har virkelig imponeret mig positivt, fordi som træner type i forhold til udstråling og alt muligt, så er han jo ikke min kop te. Og altid, jeg altid synes, at tyskerne har været lidt stive i pusset og lidt kedelige og så videre, medmindre man havde Jürgen Klopp. Men det har han jo bare bevist, at det har man ikke brug for, når man kommer med så meget disciplin og virkelig kan komme igennem med ens vision og filosofi, som jeg synes, han har gjort i AGF.
Og noget af det, der kom med Uwe Røsler, var jo også en ny formation. Hvordan har det været for dig, Gustav, både for en ny træner, men også se AGF i den her transformation til en ny formation?
Det synes jeg faktisk har været rigtig, rigtig fint. Det mest markante ved det er jo det her med de tre stopper. Og jeg kan da huske, vi sad og snakkede om i sommer, hvem er det, der skal spille de der to stopper? Og så kunne man, altså, kan du også huske, i min research af Røsler, så flexede han også rimelig meget imellem de der startopstillinger, altså hvordan han stillede dem op. Og nu har det så vist sig, at han er blevet rigtig, rigtig glad for de her tre stopper. Det er meget, meget lidt, vi har spillet med to dernede, ikke? Men det synes jeg i virkeligheden er godt set. Altså, at hvis man, altså, det er jo lige før man kan sige, at de tre bedste spillere, vi har, det er de tre stopper, sådan hvis man skal være lidt grov, ikke? Så holde ved information, hvor man bringer de der tre stopper ind, jamen det er da fornuftigt set, at man så ikke måske har de helt rigtige backs til at udføre den position, de skal være, når man altså, det var noget, man lige skulle prøve af. Mølgaard var også et nyt kort, da han var i klubben, og Carl har heller ikke været der for sådan helt vildt længe. Så man, hvordan det går, og så kan man hente noget nyt i januar, ikke? Altså, Uwe Røsler fik jo også, altså det her, du rykker ikke en hel klub og et helt hold flere kilometer bare på en halv sæson. Det ville også være skørt, hvis han gjorde det, og vi lå og skulle spille medaljer lige pludselig. Det ville næsten også være for mærkeligt, ikke? Så han er gået ind og gjort det rigtig, rigtig, rigtig fint. Og har spillet de kort, han nu havde. Og så tror jeg også, at han sammen med Stig Inge Bjørneby sætter sig ned nu her mellem jul og nytår og lige vurderer, hvad fanden er det lige, vi gør herfra. Nu har vi prøvet nogle ting. Der var nogle ting, der fungerede rigtig godt. Der er nogle ting, der fungerede mindre godt. Og så begynder vi rigtigt i forhold til den filosofi, Røsler gerne vil implementere og handle efter det, ikke?
Her i løbet af efteråret, hvis man har hørt meget med i vores udsendelser, så har man jo også hørt, at vi ikke har snakket specielt kritisk om Uwe Røsler. Vi har egentlig, synes jeg, været gode til at lade ham falde til i klubben og få tid til at implementere hans nye stil her. Men noget, som jeg i noget tid egentlig har haft lyst til at spørge jer om, og nu gør jeg det så lige om lidt, men noget, jeg så også kan se, er blevet et lille samtaleemne, særligt efter FCK-kampen, der var den sidste, der ligesom rundede efteråret af, var jo også nogle fans på de sociale medier begyndte at stille spørgsmålstegn ved, om Uwe Røsler i virkeligheden var den rigtig mand for AGF. Og det er jo selvfølgelig måske lidt to spørgsmål i et, fordi det er jo både, er han den rigtige mand, og skal han i virkeligheden fyres, så er der jo også nogen, der allerede har nævnt nu. Så du får i lidt to spørgsmål på en gang. Man kan jo godt være den forkerte mand, men stadigvæk synes, han skal have lidt længere snor. Eller er vi egentlig ude i, at han skal fyres? Nu ved jeg, men nu har du lige roset ham rigtig meget, så jeg tror godt, jeg ved dit svar, men så lad os lige starte ved Gustav. Hvad, Hvad tænker du om, er Røsler overhovedet den rigtige mand i AGF?
Ja, selvfølgelig er han det. Altså, jeg vil stadigvæk våge at påstå, at... Eller, altså, jeg vil hellere have, at David Nielsen var her. Altså, fordi han står mit hjerte mere nært, end Uwe Røsler gør. Og jeg tror ikke, at næsten uanset, hvad Uwe Røsler gør, så tror jeg ikke, at han kommer til at ændre det. Fordi det der David Nielsen-match var så godt. Jeg tror også, jeg fik det sagt, da man vælger at fyre David Nielsen. Det var også det rigtige at fyre David Nielsen, fordi det var kørt træt. Det kunne ikke blive godt igen. Hvis David Nielsen om 10 år kommer og bliver AGF-træner igen, så kan det godt være, at vi bliver danske mestre med ham. Men på det givne tidspunkt var det rigtigt at fyre David Nielsen. Og når man har set det match, som David Nielsen var for AGF, så er det fuldstændig rigtigt set at tage en, som kan bidrage med noget taktik, med noget filosofi, som ligger ud over det, som David Nielsen kunne, men samtidig har nogle af de dyder, som David Nielsen virkelig bongede ud på, som var rigtig, rigtig godt. Altså noget af det der vildskab, noget af det der engagement, noget af den der ild i øjnene, som jeg synes, de to deler. Så på det grundlag synes jeg, at Uwe Røsler var det fuldstændig rigtige valg at tage. Og det synes jeg sådan set stadigvæk, det var. Altså, og så skal man igen, tænke på alternativet. Altså, hvad fanden kunne det ellers, hvad skulle det ellers have været? Altså, så snakkede folk om Bo Henriksen. Det tror jeg overhovedet ikke havde været det rigtige. Og alternativt, så skulle man gå tilbage til Erik Rasmussen eller Morten Wiehorst eller et eller andet i den stil. Og det vil jeg også bare stadigvæk holde enormt skarpt på. Det er ikke sådan nogle trænere, der skal være i AGF. Altså, og det er det bare ikke. Jeg tror ikke, det bliver et godt match. Så skal klubben i hvert fald transformere sig til et eller andet, den ikke er på nuværende tidspunkt. For mig at se, er Uwe Røsler et pivhamrende godt valg som AGF-træner, og jeg håber, han bliver her i en lang årrække. Dermed ikke sagt, at han ikke kan køre tør i det, eller hvis han får et bedre tilbud, eller han gerne vil hjem til Tyskland eller Norge, eller hvor han nu gerne vil. Altså, så kan der kan ske rigtig, rigtig mange ting, og det kan også være, at vi kommer ind i så dårlig en periode. Man bliver nødt til at fyre ham for, at der skal ske et eller andet. Altså, så ikke sagt, at han skal være der i 10 år frem, men altså, jeg kan ikke se, hvem der ellers skulle være. Jeg synes, han er et rigtig, rigtig godt match til den klub, AGF er, synes jeg.
Okay, hvad tænker du om den her berømte snor? Hvor lang skal den være på sådan en som Røsler? Nu kan man jo sige, jeg kunne bestemt ikke forestille mig, at han er fyringstroet lige nu. Men lad os nu sige, at man går ind til foråret og ikke klarer top 6-cuttet, og måske også spiller nogle dårlige kampe og taber en del kampe i de der fem første kampe i foråret, Ahmed. Hvad så med den her berømte snor her? Er den så ved at være så lille, at den skal klippes? Eller hvad tænker du?
Altså, jeg synes jo, der er en grund til... Rigtig god grund til, hvorfor at drengen op på nordpå OB er ved at overtage vores prædikat som galehus. Og det jo, har jo noget at gøre med, at man for at være galehus først og fremmest skal gøre sådan noget med, at man ikke giver trænere tid nok. Og, eller i deres case fyre nogle trænere, der måske ikke er helt skyldige de problemer, de har, som er noget helt andet. Men min pointe med det er, altså jeg har det nærmest sådan næsten, altså jeg skal næsten rykke ned, før jeg mener, at han skal fyres. For ligesom som min anke for Stig Inge Bjørnby var i sin tid er, og som er en snor, som altid var længere for sportsdirektør, er, man skal have tid nok for at kunne få sine ting og sin filosofi og sin stilart indført i en fodboldklub, og få skabt et bånd til spillerne og få slået rod i klubben. Fordi hvis vi så først gør det, så lægger vi også en linje for, jamen, hvor langt snor træner får. Og hvis det betyder, at, lad os sige, vi ender i nedrykningsspillet og overlever, og det betyder, at Uwe Røsler mister sit job, altså, så er det meget svært vilkår, at man kommer ind til AGF med. Og så føler jeg også, at man lægger noget unødvendigt pres på en træner i den situation, og som også gør, at det bliver nogle meget svære vilkår at arbejde under, hvis man ikke føler, at man har tiltro eller... tillid nok for sit bestyrelse og klub i, at man får tid til at gøre det, man skal. Og nogle gange kan det godt tage år. Igen, vi er ikke kommet fra, at vi har spillet en super fin sæson. Vi var ved at rykke ned. Jeg ser det her som ikke generationsskifte, men altså tid til, at vi skal bygge noget helt nyt op, efter at vi har haft David Nielsen inde i nogle år, som har haft en stor påvirkelse på AGF, og næsten lige så meget på Aarhus, og på samme måde som Gustav, så er jeg enig i, at der kommer aldrig til at være nogen AGF som David Nielsen, som person og som match, men der kan helt klart komme en træner ind, der en dag nok skal vinde dansk mesterskab til AGF, og der kommer aldrig til at ske, hvis man ikke får tid til det. Altså, kig på Jürgen Klopp i Liverpool. Han vandt ikke en skid i 4 år, og her taler vi om en af de største klubber i hele verden. Så kan det ikke betyde, at man skal få mindre tid til at kunne bevise et eller andet i AGF.
Altså, for mig at se, handler det også om, at jeg tror, altså, hvis det ikke bliver til top 6 i den her sæson, altså han er på ingen måde fyringstruet nu. Hvis det ikke bliver til top 6, så den her snor, som du snakker om, Rasmus, så bliver den lidt kortere, men så skal man bare overleve, hvis han rykker ned, så tror jeg, han bliver fyret. Det er jo nok også naturligt, og så skal der skæres ting til i økonomien. Og sådan. Det er en anden snak. Så får han den næste sæson. Hvis det så heller ikke bliver til top 6, så bliver den der snor forholdsvis kort. Ikke? Men som Ahmed siger, så hvis man fyrer ham før, end at vi sidder her som fans og siger, åh, var det for tidligt, og så begynder andre trænere rundt omkring i det danske marked også tænke, AGF, de begynder, den der knap, den er fyringsknappen, den er rimelig tæt på, ikke? Så bliver det lige pludselig uattraktivt, ikke? Men for mig at se, så i mange år, altså de sidste 3, 4, 5, 6 år, der sådan også op på ledelsesgangene i AGF, der begynder de at tage rigtig, rigtig mange rigtige beslutninger. Altså, tingene bliver gjort ordentligt. Altså, så en gang imellem, så får man lavet noget, der ikke var så smart. Eksempelvis det hele Thorsteinsson-sagen der i foråret. Ja, det var sgu ikke så smart. Men, og det tror jeg, det vidste de jo i virkeligheden også goddt. Man ville gerne have holdt på David Nielsen. Man holdt ham, David Nielsen, også i de dårlige perioder. Det blev rigtig godt. Da det så blev dårligt nok, så valgte man at fyre ham, og det selv David Nielsen var jo enig i det. Så alle kunne se, at det var rigtigt. Altså, så der bliver taget rigtig, rigtig mange rigtige beslutninger, både i og omkring holdet, men også som klub og som helhed og på fanscenen og alle mulige ting. Der bliver taget rigtig mange rigtige beslutninger, og deraf tror jeg også, at Uwe Røsler er rimelig fredet, fordi de kan også godt se, hvad er reelt set det rigtige at gøre, og hvordan, de kan jo så kigge på Aalborg og se, hvordan man ikke skal gøre, ikke?
Og så tror jeg lige, at runder den af, og lige også husker tilbage på, da David Nielsen startede, der gik jo altså også nogle år før, at AGF overhovedet kom med i top 6. Og så har jeg også set nogle af de samme, der skriver det der med, at man måske bør fyre Uwe Røsler. Og så nogen, der siger, at skulle man overhovedet have fyret David Nielsen? Og det er jo lidt tilbage til det, I to også har nævnt. Alle var jo enige om i sommer, at det ægteskab, det var slut. Selv David Nielsen
var enig om, så det er da rigtigt, altså, at fyre mig. Det tror jeg nærmest, han siger til pressemødet.
Ja, ja. Og man glemmer bare hurtigt, ikke også, det her med, at nu Uwe Røsler gør det overhovedet ikke bedre, og vi kunne lige så godt have fortsat med David, og lad os ansætte David igen og sådan noget. Så skal man nok bare huske tilbage på, hvordan det var, da David Nielsen stoppede.
Altså, jeg tager nærmest det der som den eneste sådan logiske forklaring for, hvorfor folk synes, Uwe Røsler skal ud, fordi jeg prøver at holde mig lidt tilbage, men jeg vil ærligt sige, jeg synes, det er vanvittigt at gå ud og sige på det tidspunkt, at han skal fyres. Jeg synes, det er landligt. Okay. Og jeg føler, altså, og det betyder noget, der kommer for mig. Det lyder meget som nogle folk i deres følelsesvold, der har været inde på Twitter og skrive nogle ting. For det håber jeg virkelig. For man kan ikke have lavet en seriøs evaluering af AGF og tænke, ved du hvad, det bedste, jeg kan se på os, er, at vi henter en ny træner ind. Altså.
Jeg tror, noget af det, der sker, det er til FCK-kampen. Der sker jo det, David Nielsen er på besøg. Ja. Og han kommer jo op på store skærmen. Jeg rigtigt. Tror, manges hjerter, de smelter sgu lige lidt der ved at se ham tilbage på.
Det er det samme, når han sidder på skærmen nu her under.
Ja, det er svært, altså, ikke at få sin gamle forelskelse frem igen. Ikke? Ja. Og man vil gerne tilbage til det, man havde med eksen der. Ikke? Men jeg tror, vi skal prøve at være tro mod ham, vi har nu.
Derfor kan vi jo godt bygge den der statue, du snakkede om tidligere.
Byste.
Ja, og jeg bysten.
Men det, altså, en analogi er, der er også sådan noget, altså, tidligere i sit liv, så har man lavet måske nogle rigtig lækre scoring og så videre, men det er måske ikke det, der gav det mest frugtbare forhold, og tilliden var måske ikke den helt bedste og så videre. Nogle gange så har man brug for, i forhold til det attraktive, at gå lidt ned for at kunne få et godt fundament og noget mere ægte. Mm. Hvorimod alle de her fantasier, det kan man gemme til en anden gang.
Ja, det var det. I det sidste ord. Vi er jo ved at runde efteråret af, og så er der også noget andet, vi skal runde af. Jeg er ikke så glad for at komme omkring det, men vi bliver jo nødt til det, og det er jo den konkurrence, vi har kørende hele efteråret på holdet.dk. Og jeg snakker ikke for meget om os tre, fordi vi skal ikke stjæle noget som helst.
Nej, jeg vil sige... Jeg
Ahmed, du vinder os tre. Jeg er ked af at sige det. Og jeg tror endda faktisk nok, at det er mig, der slutter lavest. Men ja, jeg er ikke helt sikker. Jeg har slet ikke været nede og kigge så langt tilbage, hvor vi to vi lægger Gustav. Men vi havde jo lovet en trøje til vinderen, en AGF-trøje til vinderen, og... jeg kan se herinde, at den manager, der vandt, han hedder Torben Sand Pedersen. Og for det ikke så være løgn, så hedder hans hold, hold bare fast, fænomenet hashtag 1, hashtag danske mestre, hashtag FCK, hashtag. Så der er jo simpelthen sket det, at der er...
vi er blevet infiltreret.
Vi er blevet infiltreret af en Torben Sand Pedersen her, der muligvis er kommet til at have drukket lige 10 øl for meget, da han kalder sig sit navn herinde. Men ret skal være ret, og Torben han ligger med og har vundet. Og vi har ikke helt kommet i kontakt med Torben, så hvis du hører det her, Torben, så skriv gerne til os på de sociale medier. Ellers så ved jeg også blandt andet fra Twitter, at nummer to, han hed Lars Novak Hørup. Og han har nemlig selv lige skrevet derinde for nogle dage siden, at... meget symbolisk på den der kamp mod FCK, jamen så er det selvfølgelig en FCK-fan, der vinder vores gruppe.
Jeg tror også faktisk, at han napper førstepladsen frem efter den kamp der.
Ja, det kan godt være. Det er i hvert fald sådan, at uanset hvor meget vi gerne vil give den til nummer to, Lars Novak, der tydeligvis er AGF-fan, så skal Torben selvfølgelig have budet. Og hvis Torben også hører det her og synes, at det er synd for... for Lars, at han ikke vandt, og han kunne bruge AGF-trøjen, så siger endelig til, så giver vi den videre til nummer to.
Det skulle være løgn, hvis jeg ikke skulle sige, at jeg har en stor interesse i, at vi giver ham en frist, ham på første plads.
Torben her.
Ja, Torben.
Ellers prik lige til Torben noget. Han skal have muligheden for at få den. Det kan også være, at han er i gavehumør og vil give den til en rigtig AGF'er. Novak her, Lars Novaks hold, hedder jo FC Uver-præstation. Så det lugter i hvert fald af, at der er noget... noget AGF'er derind over. Og så vil jeg lige runde af og sige, at det har sgu været meget sjovt og mega fedt, det her med, at der har været så mange, der endte med at være med, og helt imponeret over, at vi endte med at være 157 personer med i det her spil.
Det er virkelig flot.
Jeg ved, at jeg er næsten 100% sikker på, at en mand som Lars Foné også har et hold herinde. Jeg har ikke lige sådan nærstuderet, hvad det skulle være, men det er jo også meget fedt, at vi når helt derop. Og så vil jeg sige med det, at vi satser der stærkt på, at når... sæsonen starter igen til foråret, så laver vi en til.
Ja.
Og så tror jeg, vi kommer flyvende med selvtillid fra VM Manager ind i det her spil, og så er vi klar.
Det bliver jo fuldstændig ligesom det plejer. Altså det bliver jo ligesom, når AGF starter en ny sæson. Altså sådan, den positiviteten, den sidder løst. Det bliver godt, og det bliver bedste halvdel, og det bliver det ene og det andet. Og så ender det, som det i hvert fald gjorde for os, Rasmus.
Hvis man kunne rykke ned, Gustav, så var vi måske rykket ned. Vi flirtede i hvert fald med nedrykningsstregen. Så går vi videre igen.
Jeg vil bare sige igen. Jeg tror virkelig, næsten en af de grunde til, at jeg kom højt op i vores gruppe, var, at der var alt for mange i den gruppe, der valgte at vælge med hjertet. Og der gik jeg helt den anden vej, og ikke at vælge nogen GF-spiller. Lille råd.
Det skal man huske. Så skal vi videre igen. Vi skal have lidt mere fokus på spillerne, fordi hvordan har de egentlig klaret det? Nu snakkede vi jo lidt om Uwe Røsler her tidligere. Der skete jo en del i sommer. Udover Røsler kom til, så var der også noget udskiftning på spillersiden. Ind kom blandt andet Tobias Mølgaard, Mads Emil Madsen, Sigurd Haugen, og lidt senere så kom også Jelle Daun på leje. Vi hentede Sebastian Grønning til klubben, og Kevin Jakob kom til. Ud røg der blandt andet spillere som Mustafa Bundo, Jack Wilshere, Jon Thorstensson, David Krumanovski. Og så endte man jo med det her store salg af Albert Grønbæk. Nu har jeg jo haft en halv sæson til at se på det her. Jeg mener, da vi snakkede om det i september måned, da transfervinduet lige var lukket, der var I begge to ret godt tilfredse med sommervinduet her. Men hvordan har det så gået, synes I, med de her ændringer, der har været på holdet, Ahmed?
Det så jo ud til i starten af sæsonen, i hvert fald de første par uger der, at vi måske har begået det bedste transfervindue, men nogensinde har set det i Superligaen, specielt med præcisionerne fra Sigurd Haugen, og specielt Mads Emil Madsen der. Og så havde vi sådan hen over vejen en Kevin Jakob, der kom ind og også blev min nye forelskelse der, og Jelle Down. Jeg tror, vi skal blive enige om, hvordan vi udtaler hans navn. Jeg tror, jeg har fundet frem til, at det er Down.
Jeg siger Doin.
Vi siger bare, hvad vi har lyst til. Okay. Griner, gang, siger,
vi kan bare kalde ham Jelle.
Folk kommer efter mig i indbakken.
Jelle er bedre. Mig. Jelle er faktisk bedre, end du er.
Jamen, det er rigtigt. Vi har ved dig. Så kan vi gå med det. Men ja, i forhold til...
Jelle.
ja, i forhold til Jelle, så synes jeg, at han kræver lidt mere spilletid og så videre, før man kom med fuld vurdering med ham. Men altså, Massimil Madsen har desværre jo lidt været en skuffelse. Jeg vil ikke gå hen og sige, at han har været en decideret dårligt, men altså, i forhold til det spil, han skulle hive op på midtbanen og være det der manglende element, formåede han jo næsten kun at være i den her Viborg-kamp der. Og siden kunne vi små glimter af det, og så ellers bare falde ud af rigtig, rigtig mange kampe. Sigurd Haugen har også, specielt hos mig, solgt drømme. Som egentlig er ærgerligt, fordi han er jo god til at komme til chancer, men mange noget kynisme for mål, og jeg begynder virkelig at mistanke det for, at der er noget med det mentale osv., for jeg står der for mange gange, hvor han bare slår op på banen og slår op med hænderne, og virker meget sådan målløs, hvis han først har brændt en eller to chancer. Mm. Og så er der jo så en Kevin Jacobs, som jeg stadigvæk har fantastisk tiltro til. Jeg synes jo, det er vanvittigt skub, at vi henter ham til klubben. Han synes jeg helt klart på ren kvalitet viser, at han er på et vanvittigt højt niveau, og jeg føler jo egentlig de kampe, hvor i at han ikke præsterer så godt, det er også under nogle kampe, hvor i nogle svære betingelser, enten mod FCK, Midtjylland, eller kampe, hvor for eksempel Michael Andersen ikke er med, som gør, at han skal længere tilbage på banen, som så ham er vanvittigt tilfreds med. Så generelt synes jeg jo, det har været okay.
Hvis du sådan, Gustav, skal se lidt på, hvad har været positive overraskelser eller positive signings, og hvad har så været mindre positivt? Hvem kan du så fremhæve der?
Jeg synes, en mand som Mølgaard har spillet sig op. Altså, det virker som en mand, der lige skulle finde sig til rette i systemet, lige skulle finde sig til rette ude på den der bak. Men en mand, som jeg synes har spillet sig op. Altså sådan en meget, meget jævn kurve, som er gået en lille smule opad. Fra start, hvor jeg fik kaldt ham Superliga metervare. Jeg synes, han er, hvad man kan kalde den, en finere Superliga metervare, men jeg synes, han har spillet sig op. Jeg synes, han har spillet rigtig, rigtig fint. Så synes jeg også, en mand som Massimil Madsen, han kommer ind nu, hvor han også får scoret, og altså det ligner jo guld og grønne skove med sådan en køb, ikke? Og så går det ned ad bakke, men jeg synes i virkeligheden også, at han på en eller anden måde har spillet sig en lille smule op, forstået på den måde. Jeg er sådan set enig i, hvad du siger, Ak, men han er faldet en lille smule ud. Når vi har set dårlige ud i de der anden halvleg, hvor vi har været rigtig dårlige, jamen, så bliver han skiftet ud efter 65, fordi det ikke fungerer for ham og sådan noget. Men Jeg synes bare, at han har så højt et niveau, og den der ene gang, hvor han bare får den, bum, vender og sætter helt hold af, det synes jeg er unikt på det her AGF-hold. Det er noget, vi eller som Uwe Røsler bør gøre rigtig, rigtig meget for virkelig at komme til at fungere i foråret. Så jeg synes egentlig, at han er et rigtig, rigtig godt indkøb, og det var fuldstændig rigtigt at hente ham, og jeg synes, han er en profil for AGF. Derudover, så synes jeg, det er sådan lidt på det jævne. Altså, Kevin Jacob er kommet ind rigtig fint, jeg synes, han har højt niveau, men sådan lidt på det jævne. Det samme med, vi kan tage de der tre angriber i samme pulje, altså både Haugen, Grønning og Jelle. Fine præstationer, enkelte fine mål, men også meget på det jævne, uden sådan rigtig at brillere. Udover at Sigurd Haugen jo lige snød os til en start, hvor vi troede, han var Erling Haaland. Det var han så ikke helt alligevel. Så på den måde, rigtig fint langt hen ad vejen, men også mange præstationer, der er på det jævne, vil jeg sige.
Og så i forlængelse af det her med de jævne præstationer, Ahmed, tog I fejl, da I var for positive i september måned i forhold til det her transfervindue?
Nej, det synes jeg slet ikke, fordi at der er blevet købt rigtig ind i forhold til profiler, både i forhold til personer, men specielt også som fodboldspillere. At der spilletyper og de spillere, vi hinanden har jo passet ind, at de så ikke har fuldstændig præsteret i forhold til, hvad de kan, er jo ærgerligt og ikke noget. Og en ting, der er svært at hæfte ved, hverken Uwe Røsler, specielt Steve Bjørnby, altså, fordi han fortjener stadigvæk topkarakter. Og i forhold til det der med, at jeg mener med, at de ikke spiller op til deres positioner, det føler jeg jo, de alle sammen godt har vist, at de har et niveau, de ikke lever op til. Altså en Kevin Jakob, en Massimine Madsen, en Sigurd Haugen og så videre. Så nej, på ingen måde. Jeg vil dog mene, at det, jeg holdt fast med i sommer, er stadig meget vores problem, at vi ser jo stadigvæk svagest ud ved kanterne og bakken. Og det er på trods af, at den signing, som Gustav fint nævner, som nærmest har været den eneste, der har præsteret til mere tilfredsstillende karakter, det er jo en Tobias Møllegaard. Men selv stadig der mangler vi jo noget. Vi mangler jo noget offensivt på de backs der.
Jeg synes, det er en meget fin pointe, bare lige for at følge op på det der, Ahmed, at jeg er sådan set også enig, jeg står sådan set ved det, jeg sagde om transfervinduet i sommer, fordi det, for mig ser det, er det rigtige indkøb, man har lavet. Og det med at købe spillere på transfermarkedet, er der jo også bare et eller andet element af lotto i.
Ja.
Altså, bare fordi du køber en mand, der har lavet masser af mål ned i, var det den slovakiske liga, han kom fra, Kuminovski, så betyder det ikke, at han går ind og laver 20 mål i Superligaen. Altså, det er ikke et faktaark. Du kan kun bruge data til så meget, fordi det handler nu om alle mulige andre ting også. Ikke? Og jeg vil holde fast i, at Stig Inge Bjørnby gjorde rigtig, rigtig mange rigtige handler. Så må vi bare måske vente og se, så kan det være, der skal sorteres lidt ud nu her til januar, så er der nogen, der kan få en halv sæson mere, så kan det være, man skal skille sig af med nogle andre, og så er der nogen, der viser sig at være de rigtig gode. Og sådan er det nu engang bare imellem med transfervinduet. Man skyder på et par stykker, og så er der nogen, der slår til, og nogen, der ikke gør. Det er nu engang bare vilkårene.
Ja, og så synes jeg bare, at der... Nu kommer følelsen bare op igen, men det er bare sådan... Mange gange så føler jeg også bare, at dem, der lykkes, når de kommer til klubben, også oftest er dem, der mentalt er stærkest, og det kan man jo nemt sige, for sådan er det måske også med de fleste fodspillere, men man skal sgu... Jeg føler, at der er for mange spillere, der bliver overrasket, når de kommer til Aarhus. Det er som, de bliver overrasket over klubbens størrelse. Jeg tror, de bliver overrasket over opbakning, de får, og samtidig de forventninger, der er, fordi at pres... Er der så meget af alle andre klubber, for vi skal ikke sidde og snakke om, at presset er stort i Aarhus og så videre, men en Patrick Mortensen, en Kasper Højer og en Kevin Dix har bevist, altså, at det kan godt være, at det ikke ser godt ud i starten, specielt Patrick Mortensen, han brændte jo altså, større opbrænding, end Tobias Haugen gjorde, men hvis man ikke bare holder fokus og fortsætter og virkelig prøver at lægge et aftryk, jamen, så kommer man aldrig nogle steder hen. Jeg synes også, at det er noget generelt attitude, der også skal gøre os på, for vi mangler stadig nogle fremgangsmænd. Altså, fordi jeg sidder der også og tænker tit, hvorfor fanden er det, at det er Jan Bisek, der er ude på kanterne hele tiden, og skal prøve at lægge de der indlægs ind. Altså, der har vi jo en ung mand på 21 år, der tager noget ansvar på skuldrene, og siger, jamen hey, det kan godt være, at min midtbanespiller ikke kan, det kan godt være, at min wingbacks ikke kan, og til og med angiverne, men så må jeg jo fandme gøre et eller andet. Fordi jeg har kvaliteter, men ikke bare kvaliteten, jeg har mod og evnerne og lederindskaberne til at tage over. Og det er egentlig mest det, jeg nogle gange godt kan savne, specielt for vores midtbanespillere, altså en Kevin Jakob og Emil Madsen. Fordi det er jo det, Nicolai Poulsen har. Vi kan da blive enige om, der er mange kampe, hvor han slet ikke spiller lige så godt som de to andre, jeg lige nævnte. Men han kommer med en attitude og en indstilling til det, som gør, at det vejer op for alt andet. Og det synes jeg, de alle sammen mangler på nær en Tobias Møllegaard. Fordi det synes
men
jeg,
men du har fuldstændig ret i den der udvikling. Det er præcis den der udvikling, som jeg ser, Møllegaard har taget.
Ja, præcis.
Måske ikke helt nødvendigvis enig. Så meget sådan, verbalt og råbe og skrige, men det der med at tage, på en eller anden måde tage ansvar for sit eget og for holdets spil, og er begyndt lige pludselig at tage de der lange træk ind i banen, driver bolden meget. Nogle af de der ting er jo begyndt at komme nu her sidst på sæsonen, fordi han ligesom, han har skulle lære omklædningsrummet, skulle lære klubben, få nyde af nogle ting, og derfra så begyndt at bygge på. Og det er præcis den der rejse, som jeg synes, Møllegaard har taget, som man kunne savne fra eksempelvis en mand som Massimil Madsen. Spørgsmålet er, han er måske ikke typen, der nogensinde kommer til det, men derfor kan man godt gøre det på sin egen måde, men det er den der udvikling, man godt kunne tænke sig.
Altså. Det virker også om nogle gange, så ser man det for de spillere, der har højere ambitioner end AGF fra start af. Mm. Altså, det er ligesom, at hvis vi gerne vil til en andre steder hen, altså, så gør man det. Nogle gange så... Nu går jeg ind i noget, der måske heller ikke rigtigt, men jeg kan kigge på sådan en Sigurd Haugen, og så føle, ved du hvad, det virker som, at du er kommet fra Ålesund, som er sådan et kedeligt sted, og du har en personlig energi, der passer meget mere til Aarhus, og så er du blevet glad for det, og du er en ung mand, og så på en eller anden måde er blevet lidt mere sådan tilfreds med tilværelsen der. Du kom ud af Norge, du ved, og klarer dig godt der, og så er det som, at så er det okay, hvorimod jeg ser den der sult med Mølgaard. Jeg kan huske den der sult for en Kevin Dix, der er 100%, da han kom til klubben første gang, at han skulle videre. En Krabater, Jens Dage og så videre. Altså, der er jo, det er så om, ambitionerne også bare mangler. Som jeg bare synes er en vigtig ting i fodbolden, som altid vil flage for, at det, altså, hvis det ikke fungerer deroppe på øverste etage, og hvis man ikke har nok koncentration og fokus, og som gælder både korttids, men også langtids i forhold til at have fokus ind på banen, men fandme også have fokus på ens fodboldkarriere. Fordi det er også, jeg kigger også på Signe Havgård og tænker, hey homie, altså, hvis du ikke snart gør noget, så er det ikke bare, fordi så kommer du bare tilbage til tippeligaen og bare får en flest plads ind i stedet. Altså, der er nogen af jer, der mangler præstere, altså, bevis noget af jeres fodboldkarriere, før I kan blive ved med at leve af det. Altså på den måde, som I gør i dag. Og det er jo, ja, det var i hvert fald, jeg havde lige at sige omkring.
Jamen,
det.
Ja.
Så vil jeg lige for en god ordens skyld sige, at der er en, jeg ikke har nævnt, og det er Per Christian Bortveit, der er hentet ind som reservemålmand. Ham tænker jeg ikke kommer til at fylde så meget.
Jeg har
ikke
dårligt at sige om ham. Jeg har dårligt.
Vi har jo ikke set ham og kender ikke så meget til ham, så jeg tænker ikke, at det er en, vi skal bruge så lang tid. Det var bare lige for en god ordens skyld.
Ja.
Nu når vi lige har snakket om alle de her indkøb, så kunne jeg godt lige tænke mig, at I kom med jeres bud på, hvem der så har været det bedste indkøb, og hvem har været det mindst bedste indkøb. Ikke nødvendigvis, hvem der så har spillet bedst, fordi det siger jo også, at I kan godt se mange af indkøbene, hvorfor de er hentet, og de måske passer godt ind og sådan noget. Nogle af dem måske mangler at præstere lidt. Men hvem ser I egentlig som sommerens bedste indkøb, og hvem var så måske det mindst gode?
Altså det bedste er for mig, uanset, altså det er Mads Emil Madsen. Altså det er rigtigt set, at det er sådan en mand, vi har brug for inde på den centrale midtbane. Han er ikke Andersson, og han er ikke Nikolaj Poulsen. Han er den perfekte kobling mellem de to. Ikke? Og samtidig så synes jeg, hans præstationer en gang imellem, i glemt, så har vi set, at han har et niveau, der ligger over Superligaen. Og det var også det, der fik ham solgt fra Superligaen. Altså, det er en spiller med et vanvittigt højt niveau. Så jeg kommer til at sige ham.
Jeg er jo egentlig enig i, Gustav, at i forhold til hvilken plads og type spiller, vi har mest brug for, så er det helt klart en spiller som Mads Emil Madsen. Jeg synes bare ikke, han er ledet op til det nu. Og så synes jeg så, at scouting og i at finde en Kevin Jakob, og så, som ung, og med hans type, så ved jeg, altså, jeg er helt imponeret over, at vi kan finde sådan en spiller der. Fordi jeg har 100% de samme associationer og følelser med ham, som jeg havde med Kevin Dix. Der kunne jeg bare mærke med det samme. Her har vi et eller andet. Og det kan godt være, at han havde, med Kevin Dix, at han var skadet eller andet. Men jeg er sikker på, når brækkerne falder på plads, og der kommer styr på det, så kommer vi til at se en Kevin Jakob, der fuldstændig kommer til at ødelægge Superligaen. Og det er jeg ikke i tvivl om, at det nok skal ske. Men der selvfølgelig alt muligt kan gå galt i skader, alt muligt det kan ske. Det kan sagtens være, at en masse i min massen kan være den spiller der. Det er i hvert fald det, vi har mest brug for. Men for mig er det Kevin Jakob.
Så Mads Emil og Kevin Jakob. Nu skal man jo ikke finde noget negativt, bare for at finde noget negativt. Så hvis ikke I kan finde en, hvor I måske tænker, den var måske ikke så godt scoutet eller fundet som Kevin Jakob eller Mads Emil. Ligger der så egentlig i den anden ende af skalaen?
Jeg vil sige det på den måde. Jeg synes, man har købt en angriber for meget. Og det kunne sådan set være hvilken som helst af dem. Jelle, Grønning og Haugen. Jeg synes, man skulle have hentet to af dem, og så lade dem battle den ud, og deraf altså give mere spilletid til nogle af dem. Så altså lad os sige, man tager al den spilletid, som Jelle Duin har fået, og gav den til Sebastian Grønning, eksempelvis, så tror jeg måske, man havde været bedre stillet, altså fordi nu står man efter et halvår, hvor man har prøvet Sigurd Haugen rigtig meget, han har ikke slået til, og så Jelle Duin og Grønning er sådan blevet sådan en lille smule halv om halv, begge to. Så jeg tror måske, man har gjort sig selv lidt en bjørnetjeneste ved at hente tre angriber til til en position, altså for siden af Mortensen. Det virker ikke som om, at man havde tænkt sig at spille to af dem, altså to af de tre, altså med det ment Mortensen fra bænken. De virker til, at han var manden, der skulle starte, og det har han så også bevist, at det skulle han. Så at hente tre sådan helt lige spillere til en position, det har der simpelthen ikke været nok spilletid til at, til, at det har givet mening. Så jeg vil sige en af de tre.
Ja.
Jeg vil ikke tilføje særlig meget, fordi jeg er fuldstændig enig. Jeg vil også sige enten en Jelle Down eller Sebastian Grønning, hvor det kunne either one, fordi der er en for meget af dem, og de minder lidt for meget af hinanden i typemæssigt. Men så ender jeg faktisk med at en ting at sige Sebastian Grønning. Men det er mere for klubben side af, fordi jeg forstår intet af, hvad der foregår i det køb, der med, at man vælger at købe ham så sent i transfervinduet, men på ingen måde vil give ham nogle chance. Og jeg er jo begyndt mere og mere at købe ind på den teori der, fordi jeg kan ikke finde hovedet hale i, hvorfor man skulle have købt Sebastian Grønning, hvis man ikke gider bruge ham.
Og så lad os lige runde af og sige, I snakkede om de her tre angriber, og du var lidt nærmere Sebastian Grønning. Og så vil jeg lige runde hele den her snak om sommerens vindue af med lige og snakke om Grønning. Fordi det har jeg selvfølgelig også på min liste her, der har været en masse frem med ham her i efteråret. Og jeg tror også lidt, at man har hentet ham. Det var, hvad det rygterne sagde, at det var egentlig ikke meningen, man skulle hente Sebastian Grønning. Lige pludselig så kom muligheden for at hente en spiller, man havde ønsket også tidligere. Men han blev sluppet fri derovre i Japan, hvor han havde fået en masse rust på sig. Og så konkurrerede man lidt med AB om, hvem kan få ham. Og det kunne AGF. Og så har han måske vist sig at være for rusten. Han har også ikke spillet ret meget, men ret hurtigt efter var der så rygte om, at han havde en frikøbsklausul på 4 millioner. Og den ville Genoa i Italien blandt andet udløse. Og nu har der jo lige efter sæsonen er sluttet op fra Nordjylland, sjovt nok, været rygter om, jeg tror det var Nordjyske, der skrev, at han faktisk får sin kontrakt revet over her inden længe. Og så sjældent set, så ser man jo altså sportschefen fra AGF, Stig Inge Bjørneby, gå ud i pressen og sige, det passer simpelthen ikke. Han får ikke ophævet sin kontrakt. Ja. Han spiller i AGF. Så hvad er hovedet og hale i det her Grønning? Og ja, jeg har jo været ude med en konspiration på et tidspunkt om, at Grønning han simpelthen lige bevidst ikke bliver brugt så meget nu, fordi at han skal bygges op, og man vil gerne undgå, at han ryger for de her 4 millioner i vinter, og så skal han bombe igennem det sommer og måske få forlænget sin kontrakt. Men der er jo et eller andet vildt mærkeligt ved Sebastian Grønning. Man henter en, der tidligere har været en profil i første division, også i Superligaen, og sådan en notorisk målscore-type, vil jeg sige, ikke? Og kommer jo hjem fra et ophold over i Japan, og er udset til at være en, der godt kan gå ind og gøre en forskel. Og han spiller jo stort set ikke. Har heller ikke fået nogen chancer, og som du også siger, Gustav, der er jo lige pludselig en angriber for meget, og han bliver rygtet væk, og der er rygter om, at han skal have revet sin kontrakt over, og alt sådan noget. Altså, hvad er det for en mærkelig sag, det her? Hvad tænker I, Gustav?
Jamen jeg, det er mærkeligt. Og jeg forstår jo godt, altså jeg er bestemt ikke sikker på, at din konspirationsteori er rigtigt, men indtil nu, så passer den jo på situationen. Altså særligt det der med, at Stig Inge Bjørneby går ud og siger, ej, han bliver her, fordi at man gerne vil være sikker på, at man skal tale sammen, hvad kan man lige lave ved den der kontrakt i løbet af december og januar, ikke? Det er skørt. Det er meget, meget skørt. Jeg ved det simpelthen ikke. Altså, så, ja.
Vil du være ærgerlig over, Gustav, hvis Sebastian Grønning, det er jo en, vi to tidligere også har snakket varmt om i forhold til AGF. Vi har set ham som et godt cast til AGF. Vil du være ærgerlig over, at man smed Grønning væk, hvis man kan sige det sådan?
Jo, hvis det ikke var, fordi vi nemlig var i den her situation her, hvor vi havde for mange angriber. Men nej, det vil jeg ikke være nu. Også bare fordi, at jeg burde også have fået ondt af den spiller, der det der. Fordi det virker jo ikke til i øjeblikket, at hans chance i foråret nødvendigvis bliver meget større. Også bare fordi, at nu begynder vi at trække linjer op til, hvad vi engang var, og vi ikke skal tilbage til. Også med den her sag med David Nielsen, i forhold til Torstensson-sagen, du snakker om, mellem ham og Stig Inge. Hvem bestemmer ikke, hvad er sandt og hvad er ikke sandt? Specielt når nu det ikke kommer ud, fordi så begynder det jo at se rigtig dumt ud, hvis han så alligevel ryger til OB. Så det, jeg allerhelst gerne vil, er, at der kommer noget klarhed omkring det her. Får han en ny kontrakt, eller skal han videre? Jeg vil se det som en rigtig negativ ting, hvis den skal hænge ud over AGF i lang tid, og der skal være spørgsmålstegn omkring det, og der igen skal være tvivl om autoriteten, og hvem der styrer noget, og hvor. Alt muligt ting, for det begynder at blive mærkeligt. For jeg begynder også at sidde og tænke på, altså, lad os nu sige, at din konspirationsteori var sand. Det betyder så også, at det er noget, Uwe Røster skulle købe sig ind på. Og vil han så det? Kan han virkelig kigge på en spiller til træner, og så tænke, du er den bedste træning af de her, jeg har, men fordi jeg får videre noget af sportsdirektøren, så kan jeg ikke gøre det her.
Ja, det er rigtigt.
Det eneste, jeg gerne vil, er jo, at jeg gerne vil have, at der kommer klaret. Og jo, hvis jeg mærker helt efter, så vil jeg jo æve mig. Men så igen. Altså, jeg begynder også at tvivle på, at det nogensinde skulle blive godt. Også bare for en Sebastian Grønning selv. Altså, fordi hvor meget gider han nu at spille for AGF? Er jo også et stort spørgsmålstegn. Altså, han er også en mand med store armbevægelser og store tanker om sig selv, som jeg også synes, en angriber skal have. Jeg tror ikke, at hans ego holder meget mere til det her.
Nej, det er det. Vi kan også sagtens komme til at stå i en situation, hvor både Uwe Røsler og klubben sådan set gerne vil beholde ham, gerne vil lave en aftale med ham, fordi man tror på, at man synes, at han er en dygtig fodboldspiller. Han vil godt kunne gå ind og gøre en masse gode indhop i løbet af foråret. Men hvis Sebastian Grønning ser sig selv som en spiller, der skal spille fra start hver eneste gang og være stjernen på et hold, jamen det bliver han nok ikke i AGF. Og hvad vil sådan en mand så? Altså så det, der står i kontrakten, det står nu engang i kontrakten, og så kan han... så kan han vælge at gøre med det, hvad han vil. Og hvis der er en friklubsklausul på de 4 millioner, jamen, så kan OB jo bare gå ind og løse den, og så kan han komme op der. Hvis det er Grønnings store ønske, jamen, så kan Stig Inge Bjørneby jo altså heller ikke gøre forfærdeligt meget ved det.
Så har jeg jo givet en jagt. To lidt lektier for, inden I kom herind i dag, fordi når vi nu runder efteråret af, som vi gør i dag, så skal vi selvfølgelig også have jeres kåringer på nogle af spillerne, eller i hvert fald nogle nomineringer til nogle kåringer, kan vi måske også sige. Vi har også skrevet på de sociale medier, om der var nogen, der kunne tænke sig at komme med deres bud på efterårets spiller, efterårets mest betydningsfulde spiller, og så efterårets største skuffelse på spillersiden. Og det vi egentlig også vil bruge den her snak til, vi tager lige om lidt her, det er jo, at vi lægger nogle afstemninger ud på Twitter, Instagram og Facebook her i løbet af de kommende uger, hvor I så kan få lov til at stemme derude om nogle af de spillere, vi bringer på banen i dag. Så det er jo ikke en facitliste, vi har herinde, men Gustav og Ahmed, I er jo fans, ligesom dem, der sidder ude på den anden side af skærmen, og I får lov til at komme med jeres input til dag, ligesom dem, der har skrevet nogle svar. Og lad os da starte med efterårets spiller, og så bagefter så tager vi efterårets mest betydningsfulde spiller. Jeg tænker, det er jo vigtigt lige at rids de to op mod hinanden, at det er ikke nødvendigvis den samme spiller, der har været den bedste, som den, der har betydet mest derude. Så jeg er spændt på at høre, hvad I har taget med. Skal vi prøve at starte med efterårets spiller, Ahmed? Hvem ser du som efterårets AGF-spiller?
Ja, altså der kan det jo næsten kun være en, og for mig er det Injan Bisek. Han kom også på efterårets hold, og har spillet til over niveau af, hvad man kunne finde for. Man har også bidraget med en masse offensivt, som er helt fantastisk. Og så er han jo bare my 100 million plus man stadigvæk. Og jeg holder ved den stadig, selvom det kan virke lidt sjovt nu, men altså, der skal jo ikke meget til, og nogle flere uenige to kampe for Tyskland, for at der nok skal komme nogle klubber ind og betrække de beløber. Det er heller ikke så meget, det skal handle om, men han er jo en fantastisk forspiller, en af Superligaens bedste allerede, og har gjort det helt eminent, og har virkelig været styrepind, ikke bare defensivt, men også altså, med det fremadgående spil på mange måder. Altså, jeg sidder tit og tænker, at jeg kan næsten ikke, mens jeg har set nogen spiller i nogen klub, have sådan en rolle, som han har, han har for os her i midterforsvaret, og man skal jo ikke tro, han var. Hvor gammel er han? 21? 20?
Hvor han spiller på det tyske U21-landshold. Fast.
Præcis.
Altså, det
startede her for nogle dage siden en kamp, og det lyder til på rapporterne, at han altid spiller godt, når han er derude. Så i virkeligheden så er jeg jo bare virkelig, virkelig begejstret over, at vi har en spiller på lån, fordi det er ikke længere kommet til at være for os. Men, så derfor nyder jeg det, og helt klart efterårets spiller for mig.
Og lad os bare skynde os videre til dig, Gustav.
Jamen, for jeg er fuldstændig enig. Altså, det kan ikke, det kan ikke være andre end Bisek. Altså, det, han har luet ud i de få fejl, jeg synes, han har lavet tidligere. Han spiller med et rigtig, rigtig, rigtig højt bundniveau. Og står fuldstændig sikkert. Jeg er fuldstændig sikker, hver gang bolden bliver slået ned langt over ham, så kan han løbe alle folk op. Samtidig så er der ikke ret mange spillere i ligaen, der kan snyde ham en mod en. Han er hovedstærk, han er hurtig, han er god på bolden, han kan både sætte, han kan slå en lang diagonal rigtig godt, han kan også selv drive den frem, og han kan finde spillerne ind i midten, og han kan spille bakken derude. Altså, han er meget, meget tæt på en komplet forsvarsspiller på en meget, meget moderne måde.
Og så kan han score mål, både inde og ude på feltet.
Og så kan han score mål, ja.
Og så apropos det siger jo også lidt om Bisek, tænker jeg, at det er ham, I går med som årets spiller. Jeg er jo også helt enig med jer. Normalt, eller i hvert fald oftest, ser man jo spillere, der bidrager i offensiven, som dem, der er de mest øjenfaldende, og dem, der stjæler rampelyset, og derfor også tit bliver klubbernes årets spiller eller landsholdsstjerner. Hvis vi tager sådan en kæmpe koring som Ballon d'Or, så tror jeg, at Fabio Cannavaro, han har været derop en gang, og ellers så er det offensiv spiller, ikke? Mm. Så det siger jo også lidt om, hvor god Bisek han er, at det er ham, I nævner.
Ja, men så fortæller du også altid en historie omkring offensiv, når man fremhæver de defensive spillere så meget. Og det er sjovt, du lige nævner Cannavaro, for Cannavaro tager og tænker på, han er måske det eneste eksempel på en forspiller, der er blevet fremhævet, selvom at det offensiv også har set godt ud. Fordi det er også med til historien. Det er manglet, men han er jo nok også blevet det alligevel. Men jeg tror, at grunden til, at det er så sikkert, er jo fordi, at de offensive pladser har virkelig skuffet. Der er en Paddy, der har skudt nogle mål, men så har det også været det. Altså, så har han prikket ind nogle par gange, fordi selv på det område har Bisek jo nærmest været mere overbevisende end de mål, han har scoret. Jeg tror, han har fået 2 eller 3 gange fået kåret en af hans mål til rundens mål. Så han har det jo helt jo.
Og jeg kunne også udfordre jer lidt, nu er jeg jo sådan set enig med jer med det her med, når vi nu lægger en afstemning ud, hvem man ellers kunne stemme på. Nogen, jeg også har noteret mig, selvfølgelig Patrick Mortensen, der har lavet 9 mål i 17 kampe, og på et tidspunkt toppede topscore-listen. Jesper Hansen har også godt nok lige et par udfald, men udover det stået ret mange rigtig, rigtig stærke kampe. Og så er der faktisk også en på Facebook, der hedder Alexander Martin Stenil Hvidved, der skriver, at for det første skriver han, puha, den er svær. Men Nikolaj Poulsen, skriver han så, han har fået markant færre advarsler, og hans kvaliteter og præstationer er stærkt undervurderet.
Jeg havde Nikolaj Poulsen til den næste, vi skal til, altså MVP'en, der havde Nikolaj Poulsen som en bobler. Altså fordi jeg synes virkelig, virkelig, det er en mand, der har spillet sig op. Særligt når vi også snakker om indkøbene tidligere, at man køber Kevin Jakob og Mads Emil Madsen ind, ikke? Han slår også bare Jack Wilshere fuldstændig ud af holdet i foråret, det kan man også godt glemme.
Vild sætning.
Det er virkelig en mand, der har spillet sig op, og jeg synes særligt det her efterår har vist, at der er meget mere fodbold i ham, end mange måske lige går og tror, at det image, han har. Altså virkelig, virkelig en flot halv sæson.
Spiller også en rigtig, rigtig god kamp med FCK.
Ja.
Og det er så tilbage til det her med årets spiller kontra årets MVP, eller mest betydningsfulde spillere. For lad os så gå til den. Nu var der rimelig enighed om Bisek heroppe, men måske også med et par andre kandidater til årets spiller. Men den her most valuable player, altså mest betydningsfulde spiller, så er jeg spændt på at høre, om det også er Jan Bisek, eller om I ser nogle andre kandidater der. Nu starter vi ved Gustav den her gang.
Altså jeg har en anden, og jeg synes, det bliver... Det bliver delvist matematisk, fordi jeg har taget Patrick Mortensen. Når vi som hold laver 19 mål på en halv sæson, og Patrick Mortensen laver de 9, altså hvis du piller dem ud, hvis man så har spillet med 2 af de 3 andre angriber, vi har snakket om, det er ikke fordi, der er nogen af dem, der havde mål i støvlerne. Hvis du piller 9 mål ud af det der, så har vi kun lavet 10. Det er altså Lyngby, som er sidst, har lavet 15. Ikke? Altså så havde det set rigtig, rigtig problematisk ud. Og med den matematik i mente, så synes jeg, at han skal have MVP-prisen. Dertil kommer så også, at jeg synes virkelig, det er en mand, der løfter det der hold. Jeg tror, kan jeg huske, om det var sidste gang eller forrige gang, hvor jeg virkelig roste Patrick Mortensen, også som anfører i AGF. Der er så meget stil og klasse og hvad sådan noget, røv i bukserne hos Patrick Mortensen, at han for mig altid vil ligge højt på sådan en MVP-liste, og så samtidig med, at han fandt niveauet der midt i efteråret, og har scoret rigtig mange gange, så får han den fra mig.
Hvad siger du, Ahmed? Har du et andet bud end Mortensen?
Ja, det har jeg faktisk, og det er en spiller, der nogle gange i sidste sæson, også nogle gange i den sæson, har set lidt uheldig nogle gange, og fået lidt for meget modvind, end hvad jeg synes, der var passende. Men for mig har det været en Jesper Hansen, fordi der, hvor han har måske ikke bidraget med så mange mål, men der har fandme været mange kampe, hvor han har reddet sig. Og så har jeg faktisk siddet og tænkt på, at det tror jeg ikke, man kan se så meget på de point, han måske redde for os, fordi at, vi ender jo nogle gange at tabe de kampe, men jeg kan huske flere kampe, både med SK mod Brøndby og så videre, hvor at han virkelig spiller nogle bankkampe, men hvor han desværre ikke har meget vis for, fordi der desværre bliver lukket et mål ind eller to, som sjældent har været hans skyld, og taget betragtning i, at hvor udskilt han har været efter nogle kampe, og hvor, i hans alder, og det her evige høje niveau, han bare virker som til at holde, og også bare, at jeg stadig mener, at han er Superligaens mest stabile målmand, fordi hvis man så også bare fjerner det fra hans spil, de her små, eller store subser, han har haft, jamen, så spiller han jo aldrig en dårlig kamp, synes jeg, end Jesper Hansen, og hvis det ikke var for ham, altså, så havde vi måske stået med nogle færre points, og jeg så synes jeg også bare, at han er mere overbevisende, end han var i sidste sæson, hvor jeg synes, han var okay. Og fordi jeg også synes, han tit bliver undervurderet. Nok ikke lige så meget som Nicol Poulsen. Han får måske sine blomster lidt oftere, end han gør, men jeg havde været bekymret for AGF, hvis vi havde haft en anden målmand end Jesper Hansen.
Og så skal vi jo huske ind i det her, at årets spiller, han er 21, nævner I, og nu er de her MVP-kandidater her. Mortensen, han er 33, Jesper Hansen, 37.
Ja, og så min vigtigste point også, at jeg tror også, at han har en stor skyld i Jesper Hansen, i den sikkerhed, der er i defensiven. For det snakker man også rigtig meget om, at når man først har en målmand, der udviser former for usikkerhed på forskellige måder osv., altså så smitter det hos forspillerne rigtig, rigtig meget. Jeg tror nærmest, Peter Schmeichel kørte til spil udelukkende på det i form af at råbe sine forspillere, så de helt simpelthen var intimideret for ham, fordi de skulle fandme ikke være usikre på, at han nok skulle have styr på det, både i forhold til det verbale og udstråling, men også bare det spillemæssigt. Og det er fint med Jesper Hansen. Jeg tror aldrig, du nogensinde hører ham råbe, men altså, man behøver næsten ikke at kigge tilbage, når han står, fordi hvis bolden kommer ind i feltet, så er det oftest fordi, at han kan kunne gøre noget ved det.
Og lige som sidste note til det der, bare ligesom for at bringe en bobler op til MVP. Jeg synes, og måske faktisk i tråd med det, vi snakkede om med Jan Bisek, jeg synes, Frederik Tinger, jeg tror, at han skal have rigtig, rigtig meget ros for at gøre Jan Bisek og TK over på den anden side gode. Altså, fordi han har også noget erfaring. Han har spillet rigtig, rigtig mange kampe. Så jeg tror, han skal have rigtig, rigtig meget ros for at holde styr på dem der på hver sin side. Sørg for, at de står rigtigt hver gang. Sørg for, at de kan brillere med det, de nu gør offensivt op ad banen. Fordi at ting er, står stenhammerne sikkert dernede. Så har der været nogle små swoopser og sådan noget. Der var også dumt rødt kort fra ting er sådan noget, som gør, at han ikke for mig ser et spil til hverken MVP eller overspiller, men jeg tror, at han skal have rigtig meget ros i forhold til at gøre både TK og Bisek gode.
Det minder mig om, at jeg faktisk også havde et TK som honorable mention i forhold til overspiller, fordi at han har virkelig, virkelig, virkelig været god og virkelig taget betragtning af hans unge alder. Og faktisk været en af de spillere, det var noget, jeg savnede for nogle af vores nyindkøb, men han har virkelig taget ansvar i rigtig mange kampe og så videre. Men det skal ikke tage noget fra, hvad Gustav siger der, fordi jeg synes egentlig også, han er meget ret i, at tingene også er en stor del af det. Men igen, der er en god grund til, hvorfor at TK har været omkring det danske U21-landshold, også er blevet udtaget sidste år. Han er jo, da vi har snakket om podcasten, en af de spillere, vi forventer, skal blive solgt for gode penge i den her klub her. Og så er han for vores egen afdeling, og der skal det også lyde noget, en cadeau til klubben der, fordi det er jo noget, jeg hele tiden skriver efter, at det skal vi have mere af. Så rigtig fint med det, og så er det måske også lidt med hjertet, altså man skal fandme ikke gøre så meget godt, for jeg bliver glad for en spiller, når man kommer fra akademiet, og TK har gjort mere end rigeligt.
Men positivt, at der kan nævnes flere navne, det siger jo også lidt om, at så sløjt har det ikke været, eller i hvert fald truppen er ikke så sløj, som noget nogle gange spillet måske har været. Jeg tager lige nogen med igen fra først der fra Twitter, hvor Niels Østergaard Jensen også har skrevet, og han havde også Bisek som årets spiller, vil jeg lige sige. Men hans MVP, det er også Paddy, skriver han. Han har egentlig ikke spillet super godt, men en del topscore-placering taler for sig selv. Og så Kjell Brøndal har også skrevet, at han havde også Bisek som årets spiller. MVP har han så Nikolaj Poulsen. Han gør det, der skal til på midtbanen, og han gør det lettere for forsvaret. Og så ham her, vi havde fat i fra Facebook før, Alexander Martin Stenil Vidved, han har Jesper Hansen som sin MVP. For pokker nogle vigtige redninger, og hvilken udstråling. Han har reddet mange point. Og der er en mere derinde, end Michael Blindbæk, som har skrevet Patrick Mortensen også. Vigtige mål og en anfører, der går forrest, og en kulturbærer. Mm. Så det er jo lidt de samme spillere, I også har kredset om. Hvis vi så lige går til den sidste, som jo ikke er helt lige så positiv, og jeg synes jo også en gang imellem, man bliver nødt til lige at kigge lidt på, hvem der kunne have steppet lidt mere op. Fordi vi har selvfølgelig nogle forventninger. Så hvem har sådan på spillersiden måske været den største skuffelse?
Det, der jo for mig at se også ligger i skuffelse, det handler jo også lidt om, hvad man forventer. Altså, fordi det er jo ikke,
lige præcis.
Det er jo ikke sæsonens dårligste, det er sæsonens skuffelse. Og der vil jeg pege på en spiller, som godt nok ikke har spillet ret meget, men når han er kommet ind, så har det ikke set ret heldigt ud. Og jeg vælger at sige Giftlings. Han har, altså, da han var bedst og spillede over modsat Bundo, der så det jo rigtig, rigtig fint ud i rigtig, rigtig mange kampe, men på den der bak, der hører han simpelthen ikke hjemme. Og jeg tror ikke på, at det når at blive særlig meget bedre, end det er lige nu. Og det lige nu, der ser det sgu ikke ret godt ud. Ærgerligt, fordi han er en flink fyr, han virker som en dejlig spiller at have i truppen. Jeg tror, han elsker også at være her og sådan nogle ting, men det spiller ikke rigtigt. Og så er der også den her spytklats-situation, som igen, det er ikke fordi den hverken trækker op eller ned, men altså, det er jo også måske lidt uheldigt.
Hvis den trækker ned, så kan jeg trække den op igen med, jeg har en ven, der arbejder som taxichauffør. Han fortalte en gang, han fik 1000 kroner i drikkepenge af Giftlings. Efter en tur.
Ja, okay. Ja, men han er klasse, Giftlings.
Men Giftlings, det var det første navn i puljen. Hvad siger du, Akmas?
Jeg kommer til at være lidt hård nu, men det er fordi, jeg har forventet rigtig meget for den her spiller her også, og nu falder snakken tilbage på udviklingen, og det er virkelig det, jeg har set rigtig meget mangel på. Der var stor hype omkring ham og så videre, og også nogle ungdomslandsers udtalelser og så videre, og her falder min stemme på ham, der holder pladsen for Giftlings, altså en Erik Karl, som jo, jeg vil ikke mene, han har været den, der har været en af de dårligste på vores hold, men han har virkelig skuffet mig, specielt offensivt, fordi han er en spiller, der tit kommer i positioner, hvor bolden skal føre frem, så er der specielt de her indlæg her. Oh, det er så sjældent, at de ligger godt fra, i modsætning til, hvor i den første sang, han var her, hvor han virkelig lagde nogle dombold, og ofte spillede rigtig godt. Jeg husker virkelig, at han var en spiller, vi tit fremhævede, da han kom til klubben, og han lignede også en, der virkelig skulle kunne være et salgsobjekt, der kunne være spændende. Man var rigtig ked af, at AIK mister ham. Han er en spiller, der har spillet fast på det svenske U21-landshold. Det gør han heller ikke længere, bliver heller ikke udtaget. Og ligner jo ikke en, der på nogen slags måde har løftet sit spil, hævet sit spil. Og det er på trods af, at han har fået lov til at spille en wingback-plads, som også er meget det, jeg lægger min bedømmelse på, at der havde jo forventet, at han vil komme ud i fuld flora, og hvor man virkelig vil se ham bolde sig. Det har jeg ikke set. Og jeg leder efter det hver gang, når jeg står op ved stemningstribunen, så skuer jeg over til ham, og hver gang så kom nu. Hvor en Tobias Møllegaard oftere kommer ned til en baglinje, end Jan Vestergaard, hvad jeg siger, Jan Bisek igen. Det gør jeg ikke med Karl. Han vælger oftest den tidlige indlæg, som sjældent er noget, jeg er fan af, medmindre du Kevin De Bruyne. Og det fungerer ikke særlig godt. Så er det defensivt, det ser okay ud, men så er jeg ikke til mere end det. Så ja, Karl er min største skuffelse.
Og så supplerer jeg lige op igen. Først fra Twitter. Kjeld Brøndal, som vi også har fat i før, han er enig med dig, Ahmed. Han har også Erik Karl, som er sin største skuffelse. Niels Østergaard Jensen, han nævner Mads Emil Madsen. Han har fået meget spilletid, men har slet ikke kunne leve op til de flotte takter for de første par kampe. Og der tror jeg, hvis man skal dele den med Niels, så er det jo det her med, at, som vi har snakket om, altså Mads Emil kom jo blæsende derudaf og tog os alle sammen med storm. Og ja, vi havde nogle høje forventninger, fordi vi ved, og som du har været omkring, Gustav, hans topniveau, hvad det kan, og hvad han har kunnet i Silkeborg.
Han har klaret også en kandidat.
Så han har selvfølgelig også skuffet nogen. Og så den sidste, jeg lige vil nævne, det er Michael Blindbæk igen på Facebook, der skriver Sigurd Haugen. Han startede med stor energi og selvtillid, og er faldet meget i niveau. Og den kan jeg jo også lægge mig op af i forhold til det samme som Mads Emil. Ja. En af dem, der virkelig tog os med storm og er dalet lidt i niveau. Men lad os runde den af her. I hører mere derude, når vi lægger nogle afstemninger op. Og inden vi er helt færdige for i dag, så skal vi selvfølgelig også lige snakke om endnu en af hovedpersonerne omkring klubben, og det er jo sportschefen Stig Inge Bjørneby. Fordi Stig Inge Bjørneby har nu været i klubben i snart halvandet år. Han har efterhånden fået sat sit præg på truppen og jo også staben, både med træner og assistenttræner osv. Så lad os lige tage en kort snak om ham, inden vi er færdige. Han var jo noget udskældt, særligt i løbet af foråret, og der blev trukket nogle linjer op. Der var faktisk nogen, kunne jeg sådan se, der havde det lidt sådan, at enten så var det Stig Inge, der skulle ud, eller også så var det David. Og man var sådan lidt vel lige side, er du David Nielsen-mand, eller er du Stig Inge Bjørneby-mand? Sådan kunne det jo godt blive trukket lidt op. Men det endte jo altså med, at Stig Inge han blev, og David Nielsen han røg. Bjørneby han havde jo også lavet lidt tvivlsomme handler i hans første år i klubben. David Kominowski, der jo er ude på leje igen. Erik Karl, som kandiderer til at være efterårets skuffelse. Jack Wilshere, der var et kort bekendtskab, var jo også sådan lidt en tvivlsom handel. Men han er jo samtidig også manden blandt andet bag Jan Bisek-signingen. I sommer fik han også en del ros, der hentede han jo spillere som Mads Emil og Grønning og Mølgaard og så videre. Men hvis vi nu skal tage sådan Stig Inge Bjørneby lige nu, altså hvordan ser I sådan på ham og hans rolle i AGF, bare sådan helt generelt, Gustav?
Jamen, jeg synes sådan set, det er... Det er rigtig, rigtig fint, meget det, der foregår. Positive ting, du har nævnt nogle af dem, negative ting også, som du også nævnte, altså det der Jack Wilshere-show, det nogle gange, når man bliver tilbudt noget, så betyder det ikke, at man, ja. At man bare partout skal tage den.
Det synes jeg. Jeg vil sige dig, men nogle gange er noget for godt til, at man kan sige nej til.
Ja, men det måske er det bare et godt minde at have tænkt, at vi har haft Jack Wilshere, ja. så glemmer
det,
vi
det. Det var skabt en eller anden kommerciel for klubben. Jeg ved i hvert fald, at der er mange ude i de store udlande og Europa, der er blevet bekendt med AGF. Så det kan også være det, man havde for øje.
Ja, det er garanteret nogle reklamepenge, som man har fået den vej. Det kan det godt være. Jeg synes, det har været rigtig, rigtig fint med Stig Inge Bjørneby. Han er ved at finde sine fødder nu. Nu skal det begynde, særligt også med Uwe Røsler nu, fordi nu har de haft et halvt år sammen, de to. Nu skal de til at finde hinanden og finde ud af, hvad er det egentlig, der skal ind på det der hold. Og det er derfor, jeg synes, at det der januar-transfervindue bliver rigtig, rigtig spændende at følge. Fordi nu kan man ligesom ikke købe, altså hvis man har de to som par, så kan man ligesom ikke købe dem mere sådan... Altså, de har ikke råd til at misse mange flere spillere, fordi nu skal der ligesom handles ind til... Til toppen af holdet, og nogen, der skal gå ind og præstere. Så det bliver for mig at se spændende, men meget, meget positiv for så vidt endelig.
Og hvis du sådan, Ahmed, ser lidt på Stig Inge Bjørnebys tid her i AGF, har han så præsteret som sportschef, både som en sportschef, der skal hente spillere og sælge spillere, og en sportschef, der skal sørge for, at træneren og trænerstaben den er på plads?
Ja, og specielt i forhold til det der, den del med at sælge spillere og skabe nogle salgsobjekter i klubben. Altså det der virkelig kom rigtig mod, at Grønbæk var en super case. Han gik også så rigtig meget op i, da vi snakkede med ham i forhold til nogle af de aftaler, vi har lavet med nogle af de andre spillere, vi har solgt. Der var jo det her medejerskab kind of ting, de havde med Grønnegade og Grønnegade. Ja. Hvorfor kom vi til, hvad han hedder nu?
Gadegård.
Se, Grønnegade. Men Gadegård i Esbjerg. Og jeg kan jo ikke sætte de forkerte fingre. Nu sad vi også og snakkede om, at vi var fuldt tilfredse, både dengang og nu med de indkøb, der blev lavet til sommer. Der er intet... jeg har svært ved at påpege noget negativt omkring Stig Inge Bjørneby. Og så i forhold til den ting, der var med David Nielsen og ham, altså i forhold til, at man skulle af med en eller anden, der tror jeg bare, jo længere tiden går, jo mere tydeligt bliver det jo bare, at igen var det en sag, hvor folk blev forfarvet i den kærlighed, man havde i David Nielsen, og forståeligt nok, der tror jeg også, altså de fleste på det tidspunkt tænkte, at hvis man selv havde valget, så havde man nok valgt, at skal sige med Stig Inge for at beholde David.
Men det er jo det, som jeg også var ved at sige før, det er jo den rigtige beslutning.
Fuldstændig.
Det var den rigtige beslutning at beholde Stig Enge og fyre David Nielsen.
Ja, ja.
Det var den rigtige.
Men det tror jeg også, vi tre altid har ment. Hvis ikke til at starte med, så i hvert fald op til den beslutning blev taget. Og det er jo, hvad det er. I virkeligheden, så er han jo kun fra, at vi skulle have vundet nogle... Eller vi skulle ligne hold, der kunne kæmpe om medaljer i år, eller et eller andet, før at vi ikke skulle sige, at han står til et kæmpe stort 12-tal. Fordi han er jo... Jeg synes jo egentlig, han har gjort alt, hvad han kunne gøre rigtigt. Og håndterer tingene ordentligt, og bemander sig også på en måde ude i medierne og ude i offentligheden på en fin måde. Også når vi sidder og snakker med ham, der får jeg også en følelse af en super sympatisk mand, der virkelig går op i sit job og går op i AGF og ikke er her for at fremme egne interesser og så videre på nogen slags måde. Altså kæmpe, kæmpe stor plus herfra for mig til Stig Enge og hans arbejde i AGF.
Med til den der hører altså også Albert Grønbæk salget. Jeg mener stadigvæk, at vi fik det maksimale ud, sådan rent økonomisk.
Og lidt mere til.
Af ham. Og det er jo altså også hans fortjeneste, det hører også med til historien.
Helt klart.
Og så tænker jeg, at Stig Inge Bjørneby er en mand, vi kommer til at snakke en del mere om også nu. Lige om lidt, så er der jo den her lange vinter, og der kommer vi også til at holde lidt vinter. Og så starter vi op igen til januar. Der er der jo transfervinduet, der åbner, og det kommer vi til at snakke rigtig meget om til den tid. Så vi skal ikke sådan til at tage hul på den helt store transfersnak nu. Men nu er det ved at være noget tid siden, men der var jo en intro til den her podcast også, og der nævnte jeg noget med, hvor travlt skal Stig Inge Bjørneby have den her vinter. Hvis vi sådan lige runder snakken af med Stig Inge Bjørneby, og så kigger ned på det her hold, han nu har været med til at skabe, hvordan ser det så ud på truppen, Gustav? Tænker du, at der skal ske en hel masse igen den her vinter, eller er du nogenlunde tilfreds?
Der skal ske nogle enkelte ting. Altså, jeg ser gerne, at man henter en venstreback, som kan udfordre Erik Karl, hvis ikke på niveau med ham, så over Erik Karls niveau. Så synes jeg også godt, man kan hente noget, der er i niveau med Tobias Mølgaard over på den anden bak, som kan holde ham til ilden. Så synes jeg... Ja, jeg synes faktisk, det er ved at være der, altså, hvor de to pladser, man skal gå ind og hente på. Omvendt, så synes jeg, der er noget, der skal ud. Der er en af de der tre angriber, jeg godt kunne se komme ud, så kan man måske enten hive en af U19-drengene op mere fast, eller købe noget lidt yngre, som kunne lære Patrick Mortensen at blive rigtig god en dag. Inden på midtbanen kunne man også godt supplere med en helt ung knight eller et eller andet, for så vidt også nede i midterforsvaret, der har man i øvrigt også nogle rigtig gode nogen på U19-holdet, som vil kunne ind og erstatte der, og så få implementeret dem. Og så til sidst, så synes jeg, der er noget dødvægt i truppen også, som man på en eller anden måde, for mig at se i hvert fald, gerne måtte skille sig af med, hvis det kunne passe, og man kunne få nogle penge for dem til vinter. Her tænker jeg på Gif Links, jeg tænker på Alexander Munksgaard, jeg tænker på Oliver Lund, jeg tænker på Anthony Delberto. Noget i den stil kunne man godt... sige farvel til, og så få noget andet ind.
Og Ahmed, du er jo tilbage i rollen nu som rådgiver for Stig Inge Bjørneby. Vil dit råd så være til ham, man skal skynde sig at holde ferie nu her i december, fordi han skal på arbejde igen til januar?
Ja, men ikke vildere end jeg, altså fuldstændig faktisk enig i alt, hvad Gustav sagde. Jeg havde altså også helt klart, hvis der er helt klart en forbedring eller sejning, vi skulle have, så skulle det være til venstre bank, og så kunne man jo supplere det, som han sagde, med noget på højre bank, og så ja, skille sig af med min angriber, og så finde et alternativ. Og så havde min sidste note også, som man også rigtig fint kom ind på, vil være, at jeg prøver at sætte igen lidt mere på de unge, som er blevet meget negligeret, synes jeg, i det her eftersæson, som giver mening med en ny træner, der skal prøve at sætte et hold, så er det ikke lige præcis de unge, man skal sætte på. Men for eksempel en Adam Dagim, kunne jo godt savne og se lidt mere til. Jeg ved godt, at han er blevet lidt offer af den her formation og det her system, vi spiller nu, som ikke rigtig passer ham, men Som du så fint nævnte, det kunne være, at vi skulle trække en angriber op for ungdomsrækken, der kunne supplere lidt. Har du jo så fint poppet flere gange, det kan han jo godt udfylde, den angriberplads der. Så det kunne være så fint at få ham til at se at spille. Han lavede jo en assist dagen før vi optog her i dag til Gif Lindse mod BK Hagen. Og så viser jo godt, at når han så får chancen, så kan jo godt, han lavede også en assist i de få kampe, han fik lov til at spille i sæson mod Nordsjælland. Så ja, helt klart forbedret en signing til venstrebakken. Højrebakken er jo, kan jeg godt nøjes med, men igen, for at konkurrence op, det kunne være fint. Og så en angriber, ja, enten nogle spillere, men i hvert fald helt klart, at en af de der skal, en af dem, der bliver tungvægt op i angrebet, skal væk. Det ender nok egentlig til Grønning. Og så ja. Så har jeg det egentlig faktisk meget fint med midtbanen. Der tror jeg mere, det skaber uro unødvendig stress, end hvis der kommer flere på den midtbane, der skal spille for pladserne og så videre. Altså, der tænker jeg i forhold til nede i omklædningsrummet og sammenhængen, hvis der lige pludselig er alt for mange midtbanespillere, der sidder for mange, der er utrofaste. Fordi jeg er uenig med, at der igen med Augusto, at der skal luftes ud. I truppen, for vi begynder at få rigtig mange spillere.
Der kommer også apropos i midtbanen, der kommer en mand som Benjamin Witt nu, som virker til at være i omdrejning og nu får et hvad hedder sådan noget, en fuld opstart i fuldt niveau, og ja. Så må vi se, hvor langt han er fra det, men
skal vi heller ikke glemme, at vi stadig ejer så Duncan,
og også
kommer tilbage på det tidspunkt.
Det er rigtigt. Og med det, så ryger vi videre til vores quiz. Ja. I dag der får I en hel masse spørgsmål om, hvordan spillerne sådan har præsteret på forskellige parametre i løbet af eftersæsonen. Og det bliver sådan, at en er ligesom får lov til at serve hver gang, får lov til at svare først hver gang. Og den måde, vi finder ud af, hvem det er på, er jo bare lige ved at gætte, hvem der kommer tættest på tilskuertallet til kampen mellem AGF og FCK, der blev spillet her for halvanden uge siden. Hvor mange tilskuere var der?
18.357.
Jeg siger 18.126.
Den kunne Ahmed præcist.
Hvad? Var det det?
18.126.
Mener du det?
Nej, jeg havde, jeg kunne huske, jeg så det. At det var et eller andet. Det var et billede herude. Jeg synes, jeg så, at
okay, sindssygt.
Det er godt husket, vil jeg sige.
Okay.
Jeg vil sige, at det havde været sådan en kamp, du skulle gætte, der var blevet spillet for 3 år siden, når du havde slunget det der ud. Så,
Men det skal da også ligge til historien, at det er heller ikke så lang tid siden.
Det er ikke så lang siden. Men alligevel flot, du kunne det fuldstændig
præcis. Jeg så det, du viste op på skærmen, så jeg det lige efter kampen.
18.126. Okay. Og det kan måske være en fordel at være den, der får lov til at svare først. Men nogle af dem, der får I selv lov til også, og begge to selvfølgelig lige sidde og skulle tænke lidt over tingene. Mm. Vi starter med, og jeg synes, det er lidt sjovt lige at huske tilbage på, at som jeg husker det sidste år, der var der 2 spillere ved efterårets slutning, der havde deltaget i alle efterårets kampe, og det var Jesper Hansen, og det var Oliver Lund. Og jeg kan godt afsløre, at den ene af de 2 spillere er ikke i nærheden af at have deltaget i alle Superliga-kampene i efteråret den her gang, og det er selvfølgelig Oliver Lund, der ikke har været det. Så der er i hvert fald sket noget på den plads, kan man sige. Men faktisk er der 7 spillere, der har fået spilletid i alle 17 Superliga-kampe i efteråret.
Altså fuld tid?
Nej, spilletid i de 17 første kampe. De 7 spillere, hvem er det? Og Ahmed får selvfølgelig lov til at sige sine 7 spillere først.
Ej. Okay, lad os... Jesper Hansen. Jan Bisek, TK, Carl.
Man skal selvfølgelig huske, det kan jo sagtens være, at man blev skiftet ind i en kamp. Man skal bare have været på banen i et sekund.
Så er jeg bare i
tvivl. Super 4, Hansen, Bisek, TK, Carl.
Jeg er i tvivl med Mortensen, om der ikke var en helt kamp, man ikke spillede. Og det kan næsten kun være enkelt. Passer Mortensen? Eller du... Sigurd Haugen. Det må næsten være Haugen. Sigurd Haugen. Jeg siger Sigurd Haugen.
Så mangler du en.
Okay, skal jeg sige 7 præcis, eller må jeg sige nogle ekstra for en sikkerheds skyld?
Nej, du må kun sige 7.
Okay. Okay, det må være en fra midtbanen. Det er ikke Poulsen. Det er ikke Kevin Jakob. Det er ikke Andersen. Det er ikke... Emil Madsen. Jeg har haft den op at vinde med Emil Madsen. Det er heller ikke ting af. Er det Mølgaard? Det må være Mølgaard. Jo, Mølgaard. Jeg siger Mølgaard.
Så du siger altså Jesper Hansen, Jan Bisek, Thomas T.K., Christensen, Erik Karl, Patrick Mortensen, Sigurd Haugen og Tobias Mølgaard. Gustav, har du nogen, som Gustav ikke har, eller undskyld, som Ahmed ikke har, kunne jeg måske spørge om?
Nu viser jeg telefonen. Jeg har skrevet præcis det samme.
Du har skrevet præcis det samme?
Okay. Ja.
Så I føler jeg overbevist om, at det er de syv. Jeg kan sige så meget, at Jesper Hansen er rigtig. Jan Bisek er rigtig. Tobias Mølgaard er rigtig. Erik Karl er rigtig. Thomas Christensen er rigtig. Patrick Mortensen er rigtig. Og Sigurd Haugen er rigtig. Så det er jo alle syv, I har rigtig. Så indtil videre, så får I se, hvad der står 1-1.
Mm.
Yes. Men lad os så gå ned i minutter spillet, fordi de har selvfølgelig ikke alle sammen fået lige meget spilletid. To af spillerne har spillet samtlige minutter, og det er altså 1530 minutter, der så er spillet. Det er to af spillerne, der har det. Og Ahmed må jo sige sine to først.
Mm.
Jesper Hansen, jeg har jo lyst til at sige my black friend Bisek, men der er en anden, der nærer mig der om en... Ej, altså kan jeg se, at den hverken bliver udskiftet eller indskiftet, har ingen erindring om. Men han ikke spiller en kamp. Nej, men det gjorde han jo. Jamen, så må det være ham. Bisek.
Du siger Hansen og Bisek. Ja. Gustav.
Jamen, så bytter jeg den rundt, bare for at gøre noget andet. Så siger jeg til...
Ej, ved du hvad, du må gerne... Altså, du skal ikke tabe på den her grund.
Ja, nej, for mig er det 50-50. Så jeg siger TK og Hansen.
Og det er rigtigt, det er Hansen, selvfølgelig. Og så er det også Bisek. Faktisk så er TK blevet skiftet ud. Jeg kan sige, at som kilde her bruger jeg superstats.dk, så hvis jeg siger noget, der ikke passer, så er det jo dem, I skal komme efter. Thomas Christensen er faktisk blevet skiftet ud 4 gange, og han har faktisk også startet ude i en kamp.
Han startede ude? Hvad fanden har han gjort det?
Jeg husker også et eller andet med TK på et tidspunkt, men det jeg tror også, det var tidligt sådan.
Han startede ude i den allerførste kamp.
Ja, præcis.
Der blev han skiftet ind i pausen, der starter Hausner inden.
Ja.
Nå,
der var et eller andet med Hausner.
Brøndby ude.
Ja, det er rigtigt.
Hausner får gult der, kan jeg huske, i første leg, i den første kamp.
Ja, det var meget, meget tidligt, ikke?
Ja, og så blev han skiftet ud i pausen.
Ja, det var
og
noget
så
værre rød.
TK så ikke tilbage.
Ah, for helvede.
Ja. Men vi er på 2-1 til Ahmed. Så skal vi selvfølgelig snakke lidt om, hvem der har scoret AGF's mål. Og vi ved jo godt, at Patrick Mortensen, han er topscorer, klart topscorer, med 9 mål. Men så er der faktisk to spillere, der ligger på en del anden plads, der begge to har scoret 2 mål. Hvem er det, Ahmed?
Jan Bisek, og så er det jo mellem Sigurd Haugen og Michael Andersson, har jeg lyst til at sige. Jeg kan ikke huske, fordi jeg ved, at Haugen har scoret nogle kasser i pokalen, men har han scoret 2 i ligaen? Så er der Kevin Jakob. Nej, det var det ude i ligaen? Det kan jeg ikke huske længere. Du må næsten være Sigurd Haugen. Det skal være Haugen. Det siger Haugen.
Gustav. Isak og Haugen, siger Ahmed.
Altså, jeg sidder og prøver at komme i tanke om, altså, jeg kan i hvert fald huske den første Haugen laver, den der, hvor den dropper ned i det morgen, den afslutter, og så det er Lukas Lund i Viborg-målet, der tager den, så scorer han Haugen. Jeg kan ikke komme i tanke om den anden Haugen-scoring, så jeg bliver nødt til at gå med andre sådan velvidende. Dem kan jeg jo heller ikke huske. Jeg siger Andersen.
Og Bisek. Mm. Bisek er selvfølgelig rigtigt. Han har lavet 2 kasser, og derfor er nummer 2 på topscorelisten i AGF. Og den anden er Sigurd Haugen. Helt rigtigt, så scorer han jo mod Viborg i 3-1-sejren på hjemmebane i anden spillerunde.
Ja.
Og så skal vi hen til 8. spillerunde, hvor AGF taber hjemme 3-2 til FC Nordsjælland. Scorer han altså også en mål.
Ja. Ja. Bisek scorer jo også over i Lyngby, men bliver underkendt.
Det er rigtigt. Det er rigtigt.
Ja.
Så det var målscorerne. Hvis vi så ser lidt på kortene, der er det jo lige så sikkert, at Patrick Mortensen er nummer 1 på topscorelisten, som at Nikolaj Poulsen er nummer 1 på gule kortlisten. Så den springer vi også over og siger, at Nikolaj Poulsen har fået 6 gule kort i de her 16 kampe, han så har deltaget i.
Var der ikke noget med, at han gik de første 7 eller sådan noget, uden at få en?
Han gik en del runder uden at få en. Jeg kan
det var helt mærkeligt.
Hvor mange, hvor mange runder han gik. Han får det første gule kort i runde 7.
Ja.
Og så skal jeg ellers slå fra runde 7 til runde 17 der. Så er han jo så ude i en af dem, hvor han ikke er med. Der får han jo så alle de der Dejligt. Der er 6 gule kort. Men der skal vi igen have nogle flere navne på bordet. Fordi hvem render ellers rundt og er bisserne for AGF? Der er 3 spillere, der har fået 3 gule kort, som så er det næsthøjeste. Altså Poulsen med 6, og så kommer der 3 spillere, der har fået 3 gule kort. Hvem er det?
Og det er Ahmed, der lægger ud.
Det er Ahmed, der lægger ud. Ja, og vi er altså på 3-1, tak med
det. Det går ikke op i det der. Jeg lægger kun mærke til, når det kan lade poste for gule kort.
men der er også nogen, der får.
Har du dem, nå?
Ej, det ved jeg ikke.
Jamen så. Jeg føler, der er nogle åbenlyse, jeg sikkert glemmer.
Prøv at komme med.
Okay, så må vi jo bare for helvede gå med nogle af de defensive. Så siger vi TK. Så siger vi. Hvem går til den der? Der er rigtig nogen af dem, der går til den. Det er der problemet. Nu siger jeg bare navn. TK, Møllegård og skal vi bare sige medspilleren? Ja, Mads Emil Madsen.
Ja, TK, Møllegård og Mads Emil Madsen. Hvad siger du?
Jeg kan i hvert fald huske, at Mads Emil også har fået nogen, altså for sådan nogle helt professionelle nogen, hvor han er sådan meget, meget klogt, bare lige trækker i trøjen, og så får han en. Men jeg vælger at sige TK, Tinger og Karl.
Ja, den får I begge to rigtige. Det er ikke de samme, men TK var I enige om, den er god nok. Så har Mads Emil Madsen faktisk fået 3.
Ja, for helvede.
Den skulle du holde dig til, Gustav. Den får Ahmed. Og så var det Carl den sidste.
Ja.
Så et point hver. Så det hedder 4-2. Mm. Og vi er faktisk.
Jeg gik også væk fra Carl, og så tog Madsen.
Ja.
Eller, jamen, det var så havde jeg gået forkert den anden gang.
Klubben. Og så vil det nærliggende jo selvfølgelig være, og når vi lige har snakket om, hvem der har fået flest gule kort, så sig, hvem der har fået flest røde kort. Men du har jo allerede nævnt det. Gustav. Ja. Og der er jo en, der har fået et rødt kort, og det er Frederik Tinger. Så den
for, bringer vi ikke på banen. For volleyball lige pludselig.
For, ja, lige præcis. Og så vi tager noget andet. Vi slutter af med sidste spørgsmål. Ahmed fører som sagt 4-2, så lad os da bare sige, at du bare må se, om du kan redde lidt af æren her, Gustav. Der er nemlig 2 spillere for AGF, der er blevet skiftet ud flest gange det her efterår. Jeg kan sige så meget, at den, der er blevet skiftet ind flest gange, det er Frederik Brandhoff. Han blev skiftet ind 13 gange ud af de 16 gange, han har været med. Så har Anthony De Alberto faktisk også blevet skiftet ind rigtig mange gange. 11 gange ud af de 12 kampe, han har været med. Og Gif Links 10 gange blev skiftet ind i de 13 kampe, han har været med. Men hvilke 2 spillere er blevet skiftet ud flest gange? Og det er jo igen altså Ahmed, der har serveretten, der må starte.
Den ene må jo helt klart være Tobias Møllegård. Det er der mange, der klager over hele tiden. Det er det sjove med historien til Tobias Møllegård. Altså jo, han er god, men han bliver aldrig min kop te.
Du siger Møllegård som den ene?
Ja, og så vil jeg kunne forstå det, hvis du er Carl.
Ja.
Så vil jeg sige Carl.
Møllegård og Carl. 2 gode bud.
Så siger jeg Møllegård og Mads Emil.
Jeg kan sige så meget, at Mads Emil Madsen er nummer 4 på listen. Han er blevet skiftet ud 8 gange. Erik Karl er nummer 3 på listen. Han er blevet skiftet ud 10 gange. Tobias Møllegård er nummer 1 på listen. Han er blevet skiftet ud 12 gange. Men hvem er den anden, der er blevet skiftet ud 12 gange? Det er selvfølgelig
Sigurd Haugen. Ja. Ja.
Ja. Så vi siger 4-2 og fik rundet efteråret af med den her quiz. Og ellers til sidst vil jeg sige, som Ahmed allerede var omkring os tidligere, så så triller bolden jo faktisk stadigvæk, selvom det er vinter, og så sent som i den her uge har man spillet en træningskamp mod BK Häcken, de nykårede svenske mestre, spillet 1-1. Og ellers så er det jo med at følge lidt med på AGF's egen hjemmeside og de sociale medier og sådan noget, for at holde øje med, hvornår de spiller træningskampe. Der er flere træningskampe planlagt her hen over vinteren, og selvfølgelig har de også en velfortjent juleferie lige om lidt. Men hvis man har lidt AGF-fix, så er det altså stadigvæk muligt, selvom det er mørkt og koldt her i de kommende måneder, inden Superligaen ruller igen til
februar. Jeg så bare lige, apropos Sigurd Haugen, så han havde lagt et billede på Instagram med jeg tror det var et billede fra træningskampen der af sig selv, hvor han så bare skriver i nedenunder billedet sådan vinterpause, og så med sådan en smiley, der sådan fnyser lidt. Altså som om, det var faktisk en fyr, der havde set frem til at få en vinterpause, og ikke nu er I færdige med at spille turneringen, nu skal I bare spille træningskampe i 3 uger, ligge og løbe og kede jer. Jeg tror måske, han har set frem til bare at tage på ferie i virkeligheden. Men,
ja. Kom han jo også for noget lidt andet, jeg tror. Han har været vant til lidt længere sæsoner deroppe også, ikke? Fordi de har spillet på den anden side.
Ja, når det så var vinter, så, så holdt man faktisk pause.
Ja, lige præcis.
Jeg tror ikke, han havde regnet med, at skulle ligge og spille træningskampe.
Ja, lige præcis. Nej.
Og så pynser vi også lidt på at komme ud med et eller andet, nogle specials.
Du har været ude og snakke med Rasmus Tantholdt.
Ja.
Så på et eller andet tidspunkt, så kan I høre noget til Ahmed Rasmus
Tantholdt. Kæmpe, kæmpe stor fornøjelse med måske den mest passionerede AGF-fan, jeg nogensinde har snakket med. Og så og hvor altså der triller sgu nogle tårer også i den podcast der.
Stærkt. Det glæder vi os til at høre. Ellers så er det jo alle tids mulighed for nu at komme med idéer til, hvad vi skal lave af specials og så videre, som man også siger her hen over vinteren. Der er der lidt mere tid, og Superliga-bolden fylder ikke så meget, så har I en god idé derude, så tøv ikke med og skriv til os et eller andet sted.
Og som jeg altid siger, der er sgu ikke nogen grænser for hvem det er, fordi heldigvis, hvis der er nogen, der har den mindste association med vores dejlige fodboldklub AGF, så plejer folk være mere end villige til at snakke med os. Jeg tror, at Tandholdet var den nemmeste rekruttering af en gæst, jeg nogensinde har haft, så det er jo bare en for, hvad I kan håbe på.
Har vi snoret ud til Kronprins Frederik endnu?
Nej, den kommer.
Jeg begynder at blive mere og mere sikker på, at han lytter med.
Ja,
og så vil jeg sige til... Nej, jeg vil ikke sige noget, skal det være egentlig ikke. Jeg er glad for dansk statsborgerpas, jeg har faktisk. Det kan godt. Det kan være, lige pludselig mister det.
Hvis ikke vi kommer ud med noget inden, så vil jeg da lige sige god jul til kronprinsen, og god jul til Haugen, og pause, når han engang kommer dertil.
Hvem er resten af kongehuset?
Og så jamen til mest god jul til alle dem, der hører med.
Ikke så synd, ikke? Han holder med FCK, det kan vi.
Han holder med FCK, jeg er ret sikker på, hans bror er prins Joachim, han holder med AB, har jeg hørt noget om. Så den allerbedste jul må kronprinsen have.
Helt klart.
Og ja, Sigurd Haugen, du må sgu gerne snart få...
Må jeg også give en god jul til, bare lige for at runde det hele af, alle dem, som har taget, særligt måske de sidste her, meget, meget kolde ture på stadion. Altså, vi snakkede om det der med til de sidste fire hjemmekampe at hive 60.000 tilskuere. Jeg synes, jeg læste, at tilskuersnittet i Aarhus er steget med 37% den her sæson. Det er vanvittigt flot. Så det er den største jul til dem, der kommer ud på...
Og så ligger æren så også rigtig meget hos klubben, og dem, der har været gode til at facilitere det.
Også det,
klart. Og sponsorerne, helt klart.
Så skal vi ikke bare sige, at vi ønsker dig en god vig jul, så ser vi tusind tak for denne gang.
Ja.